Už, dámy a pánové, takže máme už 21. hodinu a 6. minutu. Ob týden se tady střídáme a přinášíme vám informace z nového věku a programu, tedy Sunrise. Dneska máme plný skypový tady účet, takže se na to můžeme vrhnout. Bude zase informací moc, dámy a pánové, takže se na to koukneme, na to všechno. Síla našeho slova, zase budeme mít bezpečnost a bezhrozbovost. Tik-tak a pravda v souvislostech, co se vlastně děje. A také rezoluce číslo 31, právě tedy program Sunrise. Peter Lugnár nám už představí dnešní hosty a já mu předávám tímto slovo i obraz. Tak,
ano, je to vaše. Ďakujem veľmi pekne. Martin, počujeme sa?
Áno.
Dobre. Takže príjemný večer všetkým, nedelný. A chcem poslať zdravie, radosť všetkým tým, ktorí prvýkrát pozeráte, počúvate, ale takisto našim bratom, sestrám. Áno, aj ty, čo sa pozeráš teraz, že čo to rozprávam, brat, sestra, aj ty si brat, sestra, lebo od najvyššieho sme brat, sestra. To máme vyriešené. A určite chcem v tomto úvode relácie poslať veľa pozdravov a vďaky za včerajšie stretnutie v samospráve Trenčín. Mali sme veľmi príjemné stretnutie a bol perfektný program, bola tam super atmosféra, takže je to také, že z toho napoli už rozbitého sveta prísť medzi ľudí, ktorí už sú zorganizovaní, ktorí sú pripravení žiť vedome v zlatej ére v novom veku, tak je to naozaj super. No a tak, ako som povedal v uputávke, ktorú zase stihli samozrejme vymazať vo väčšine prípadov, tak ten svet sa nám blíži pomaly, ale iste k úplnému rozvratu, ideme teda do finále. Takže opäť budeme mať trošku zmenu v relácii, teda tie všetky rubriky asi nevyužijeme dnes, pretože máme dosť významnú udalosť, ktorá sa uskutočnila pred 2 hodinami. O tom budeme hovoriť a teda teraz privítam hostí. Už poznáte určite z predošlých relácií jeho výsosť Ivana Krajčírika.
Zdravím všetkých, verím, že ma aj počuť.
Je počuť, super.
Ale nie je to na tom linku, čo ste dali, ide to na tom starom, iba chcem vám povedať. A na tom Odyssey to ide.
Počkej,
na tom
starom. Počkej, tak ja bych to tady musel zase, tak vydržte. A nahrávejte niekto teda ten Skype.
Ale sme všade dali.
Prečo to nechce rezetovať.
Ale však to nevadí, iba tak
hovorím o tom. No a keďže v druhej časti relácie budeme mať, tak ako sme napísali, sa budeme zaoberať obživou, čo je mimoriadne dôležitá vec, pretože to, čo požívame, je mimoriadne dôležité aj pre psychické, pre fyzický vývoj a pre národ ako taký. Tak som veľmi rád, že dnešným hosťom v tej druhej hlavnej časti, ktorý už aj teraz teda je tu medzi nami, bude na slovo vzatý človek z oblasti obživí, teda ináč povedané poľnohospodárstva. Takisto rytier radu hospitalierov jeho výsosť Lubomír Šoky. Takže takisto dobrý večer.
Ďakujem za pozornosť. Z celého srdca všetkých pozdravujem a teda teším sa.
Tak a samozrejme, že začneme tým, čo vždy vyhlásením a potom sa pustíme hneď do tých ďalších vecí. Tak ako sme sa, Ivan, dohodli teda pred vysielaním. Čiže názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti ani nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti, príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Práve naopak, ako vždy dodávam, vyzývame všetkých, zostaňte doma a buďte v kľude, pretože to, aby niekto vedel riadiť procesy, tak potrebujem, aby my, väčšina, sme boli v pohybe. Takže tieto základné veci máme za sebou. No a Tí, čo ste dostali odkaz určite zo Zlatej éry, ktorí sledujete všetky kanály, tak viete, že pred 2 hodinami bolo odvysielaný výnimočný film, hneď takto z kraja na začiatku roku, Odhalenie bieleho cára, alebo teda film o bielom cárovi. Takže sme sa rozhodli, že úvod relácie, takých tých 30 minút využijeme s tvorcom toho filmu, ktorým je samozrejme jeho výsosť Ivan Krajčíri, ktorý má na zodpovednosti mediálnu sféru. Takže som veľmi rád, že teda ešte plný dojmov, aj som si dal teraz biele tričko na dnes a vidíš, aj úplne ma to hodilo niekde do nejakého starého s tým pozdravom, veľmi sa ospravedlňujem. Jednoducho, dobre, dýchal som nejakú tú hodinku, lebo o 8 to skončili, skončilo o 9 teraz vysielame. Povedz mi, ako sa dá také niečo v rozsiahle v takej vlastne hodine, ktorá, aj keď niekde sa mi zdalo v niektorých momentoch, že sa zastavil čas, lebo som pozeral na hodiny, a ako keby normálne niekde v polovici bola nejaká taká časová brána, že hodiny sa nepohybovali a informácie išli. Že proste také množstvo informácií dostať do jednej hodiny, neviem, to asi tiež bol nejaký zázrak.
Neviem, či to bol zázrak, ale ono niekedy sa možno dejú aj také zázraky miniatúrne, ale ja som to viac menej neplánoval, tento film. My väčšinou neplánujeme, keď niečo plánuješ, tak väčšinou sa ti to nepodarí. Ono svojím spôsobom, ja som plánoval nejaký film dať 30. decembra. A sme mali, akože chceli sme niečo odvysielať. A našiel sa taký film, ktorý bol v ruskom jazyku a ten bol práve o Bielom cárovi. Boli to tie proroctvá, ktoré odzneli v tom filme. No a sme to preložili a hovorím si, pánečku, však Ivan, ty poznáš Bieleho cára. Čo s tým budeme robiť? Že idem s tým niečo robiť? Alebo tak som si hovoril, no tak dobre, tak je to veľká zodpovednosť. Priznám sa, že som cítil naraz obrovskú zodpovednosť, že ty, ak urobíš ten film, tak svojím spôsobom ohlásiš druhý príchod Mesiaša. A ja si hovorím, no tak to je veľká zodpovednosť. No a tak som začal na tom pracovať a trošku som sa zasekol v niektorých informáciách, ale vďaka Alexandrovi mi boli poskytnuté tie informácie. A tak som začal ten film písať. Písal som ho naozaj dlho, ako dosť výnimočne, lebo boli to aj sviatky, ono to vznikalo počas sviatkov. A počas tých sviatkov príde aj rodina, niekde cestujete a jednoducho nevenujete sa tomu. Ale bolo to super, lebo niektoré veci tam sa uležali a keď som sa k ním znova vrátil, ja som ho prepísal asi 100-krát, mám taký pocit. A ešte 31. mi Alexander volal, že však si chcel publikovať nejaký film, nie? A ja hovorím, no áno, ale ja som ho toľkokrát prepisoval a cítim takú obrovskú zodpovednosť za to, že jednoducho ešte ho nemám hotový. Takže ja si hovorím, tak ja si myslím, že tak na začiatku roku by to bolo akože super. No tak on povedal, že dobre, tak jasné, že sme ako to neriešili ďalej, no a tak som ho jednoducho dotváral som ten film nejakým spôsobom. Naozaj je to veľká zodpovednosť aj za informácie, ktoré tam odzneli, aj sú, ale chcel som ukázať ľuďom, že tie proroctvá, ktoré sú, sa prelínajú s tou realitou. A prelínajú sa naozaj s tou realitou. A tým, že my sme, čo sme 4 roky aj s Emilom, so Slovenským podielovým družstvom, Rodružstvo, s Alexandrom, z International Treasury Monetary Fund, a my sme zažili niektoré tie udalosti, ktoré boli na vlastnej koži. Aj keď sme zažili, keď chceli paraziti ukradnúť obrovské množstvo peňazí, aby mohli rozpútať tretiu svetovú vojnu. Pretože na vojnu potrebujete peniaze. Bolo im to zastavené. A mal som zo pár telefonátov za tie 4 roky asi takým štýlom, že toto musíš urobiť, lebo už toho mám plné zuby, tí blázni to chcú odpáliť, proste urob tento film, tak som niečo proste urobil a to sa niekde poslalo nejak sa nič nestalo, ako tak by som to nazval, hej. To znamená, že my, čo sme, nechcem povedať, že verili, ale my sme sa preto narodili, tak preto som sa narodil a ja, aj vy, asi mám taký pocit, aj každý jeden z nás, že stojíme po boku Alexandra A sme to zbadali hneď od začiatku, že to je on. Preto som v tom filme hovoril, čo som tam hovoril, že položte si ruku na srdce. Spoznali by ste Bieleho cára, alebo ten, kto má prísť? Spoznali by ste ho vôbec? Keby vám prišiel a povedal, že je Bielý cár? Videli ste, koľko tam bolo pár komentárov takých, že sranda, sa smiali ľudia a tak ďalej, pretože všetci to sledujú, chápeš? A toto je veľmi dôležité, oni to všetci sledujú a to je dôležité, aby to všetci ľudia vedeli. Pretože ten, kto príde a má schopnosti, on nevyzerá tak, ako nám ukázali na obrázkoch, ako nám ukázali Ježiša Krista, ktorý tak nevyzeral vôbec. Ale všetci ho čakajú a vtedy by ho asi spoznali, keby tak vyzeral. Rozumieš ma? To znamená, že to informačné pole je zahalené takými informáciami, aby ľudí zmietlo. Neustále všetko je prevratené z dvoch na hlavu. Absolútne, keď poviem, že absolútne všetko, tak absolútne všetko. Hej, keď vyšiel film o najvyššom suverénnom ráde svätého Joana Jeruzalemského, Rodovského, Malteského, najvyššieho suverénneho rádu hospitalierov, tak začali ľudia hovoriť, že sme križiaci, že akých križiacov, a tí križiaci zabíjali Slovanov. Hej, toto je jedného slovanského žreca Prúpovitka, takzvaná. To znamená, že ľudia sú totálne zmetení, lebo my sme na konci časov a tu je všetko zamiešané. Tu ako keby si hodil všetky tie informácie do takého hrnčeka s tými kockami a ty si ich zamiešal jednoducho. Oni sa prevratili a teraz každý si myslí, že má pravdu. Ja si myslím, henten si myslí a niekto komentuje nejaké správy a niekto vytvára nejaké komentáre na politiku, každý chce zvíťaziť, každý chce byť víťaz, všetci chcú byť slobodní. Mali sme to možnosť vidieť teraz na námestiach, všetci bojovali za slobodu a demokraciu. Videl som taký komentár jednoho človeka, však aj vy v Mikuláši ste to tam mali, práve z Mikuláša som videl takého človeka, ktorý tam písal, toto bol môj prejav a znova musím stáť tu v zime a bojovať za demokraciu a slobodu, hej. Ja sa na to pozerám, že kde žijú tí ľudia, že ako je to možné, že nemajú tak otvorené tie informácie, ale jednoducho to tak nie je, pretože tí paraziti to takým spôsobom zamiešali tie informácie. Oni sú v tom jednoducho profesionáli, oni to robia 1000 rokov. Oni presne vedia, ak informačné pole majú ovládať. Oni vytvorili fejkový PR Gesara Nesara, ktorý nemá nič, ktorý je prázdny, to je PR Trumpa, hej? Ktorý neviem, či žije alebo nežije. To znamená, že keď sa na to pozriete, proste to, čo pozeráte v telke, je absolútne divadlo, totálna fraška, totálna nejaké politiky. A jednoducho ľudia sa nezamýšľajú, neskladajú si informácie a nechcem povedať, že to nejako neprežívajú znútra, tak ale ako keby nechceli vidieť, sú jednoducho, majú klapky na očiach. Lenže ten svet sa veľmi mení a ten poklad rá, ktorý tu je, o ktorom bol aj vo filme hovorené, ktorý je celý v jednom centre, ktorý je daný v jednom centre, tak ten má obrovskú energiu. Môžem vám povedať, že Alexander hovoril teraz, mal také velikánske, mal také obrovské stretnutie online, kde mu ľudia kladli otázky. Bol po veľmi, veľmi dlhom čase v nejakom vysielaní. No viete, no niektorí chodia do vysielania stále, lebo nič nemajú a nemajú ani čo robiť, lebo musia vysielať, lebo oni si myslia, že majú pravdu, tak vysielajú akože pravdu, chápeš ma? Ja proste tu naražam na niektorých ľudí, máte, hlavne v Čechách máte takého klobučníka Slovana, ktorý iba vysiela, alebo nič nemá, chápete. Ale ľudia, ktorí proste musia niečo robiť, tak nemajú čas chodiť vysielať a niekoho oboznamovať, čo robia. To je absolútne zbytočné, lebo tým informáciám by ľudia ani nerozumeli, čo sa tu jednoducho dejú. Lebo naozaj nemáte ani potuchy, že kto nás riadi, akým spôsobom to tu je usporiadané. A keby to aj ľudia vedeli, niektorým by to úplne polamalo ich svet a ich život. To, že to my odhalujeme postupne za 4 roky, tak jednoducho si myslím, že to je také postupné prebudzanie. Lebo keby som to urobil toto pred 4 rokmi, tak to by bol absolútne, nemalo by to taký záber. Nebolo by to proste o tom. To znamená, že máme tu zamiešané kocky jednoducho tých informácií všetkých, ktoré sú úplne prevratené. A ja som sa jednoducho rozhodol, že zoberiem aj tú zodpovednosť na seba a že oznamím ľuďom, kto je ten človek, na ktorého čakajú, čo je napísané v Biblii, čo je napísané všade u všetkých prorokov, čo je všade napísané, že naozaj tu, pretože Alexander má naozaj obrovské schopnosti, keby ich nemal, nie sú v nej vypnutý finančný systém. Totiž to v deň, keď mal to priame vysielanie, sa stalo veľa udalostí a tie udalosti spôsobili to, že ste tu mohli vidieť, že v ten deň a na druhý deň sa tu začalo niečo diať. Temnota horí niekde. Systémy nefungujú. Systém to není iba fungovanie finančného systému. Systémy to sú všetky systémy, chápete? To sú všetky systémy temnoty, pretože civilizácia, ktorá tu bola vytvorená, pretože my nie sme civilizácia, ale sme kultúra. Civilizácia, ktorá tu bola vytvorená na tranzistoroch a tieto technológie, ktoré používam, tieto tranzistorové, to nie sú naše technológie. Oni sa ale dajú všetky ovládať. To nie je problém absolútny, pretože to všetko ovláda Božia prozreteľnosť, to všetko ovládajú jednoducho ľudia, ktorí sú vyššie, by som povedal, na vyššie vyvinutej úrovni. A jeden z nich je Alexander, pretože cár cárov to je celný Ári, ten, kto je vyvinutý vyššie, to je veličenstvo. A to by sme sa mali snažiť byť, my všetci veličenstvo by sme sa mali snažiť byť. A o tom to celé je. Ľudia hovoria, čo vy si dávate nejaké tituly, ale veličenstvo znamená veľký, veľký, nie veličenstvo, hej, čo znamená, že je vyvinutý. To nie je o tom, že teraz je tu Alexander a všetci sa mu budeme kláňať. Nie, on je náš brat, normálne s nami spolupracuje, my mu pomáhame, taký istý brat, ako sme všetci ostatní. No, len má vyššie schopnosti a bol pripravovaný na to celý život a prešiel jednoducho cestu tým životom, aby mohol vykonávať túto Božiu misiu. My nie sme žiadny biznismeni, tu biznis končí. Každý sa tu vypituje, rôzne otázky kladie. A vy, vaša mena a čo za to a ako? My nie sme biznismeni, my sme misionári. Toto je misia božská, kedy Božia energia Ra, ktorá je uložená v úložiskách. A preložíme vám aj pár vecí, ktoré povedal teraz v tom 4-hodinovom rozhovore a tam vysvetľoval, akým spôsobom sú celé tie úložiska urobené, že majú tri štruktúry, čo je v ktorom a tak ďalej. A oni sú po celej Zemi, oni sú na Antarktide, vo Vietname sú, po celej Zemi sú, rozumieme sa? A ten zdroj života je tam dole, na základe čoho žijeme. A to je to zlato, o ktoré sa tu bojovalo. A ono je všetko v M1, v jednom centre, tam je. A preto som sa rozhodol, že odhalím túto informáciu, lebo oni to naozaj všetci vedia. Vedia to tí, čo riadia svetové procesy. Nie tých, čo vidíte v telke, Putin a nejaký Trumpik, Trumpsara a ja neviem kto všetko. Nie títo ľudia. Proste to oni nie sú tí, ktorí rozhodujú. Oni nie sú tí ľudia. Ale tí, čo riadia svetové procesy, tí, čo Vatikán a všetci, oni o tom všetci vedia. Ale myslíte si, že o tom niekto povie? O tom nikto nepovie, pretože keby to niekto povedal, tak je s nimi koniec na veky, ale s nimi je aj tak koniec na veky, aby ste vedeli všetci. Pretože tento film si myslím, že odhalil veľkú vec a každý, kto si vie zložiť informácie, tak to mohol vidieť na vlastné oči. S tým, že som chcel povedať ešte dôležitú vec, čo je v tom filme. V tom filme je uverejnený celý dokument. Ja som uverejnil tam úplne celý dokument, ktorý znázorňuje duchovný rodokmeň Alexandrov. Je tam úplne celý, ak si to tam priblížite a pozrete si, ono sú tam vymazané účty, duchovné kódy, jasné. To zverejňovať nebudeme, proste sú tam vymazané z rôznych bank a všetko, kde boli uložené tieto aktíva, o ktoré neustále všetci bojovali. Rozumieme sa, ktoré boli rozdelené, oni o to bojovali v tom svete. To znamená, že ja som to naozaj, ja som si tiež predstavoval, že to musel byť, ja neviem, nejaký obrat, že prišiel biely cár, hej. Ja som tiež nevedel, ako to bolo. Alexander mi povedal, no tak bolo to tak, že aj keď som bol niekde v Moskve, určití vyššie postavení generáli ma naraz poznali, že to som ja, lebo oni chránili nejaké veci a chránili nejaké technológie. Napríklad to mi povedal. No a ma spoznali, kto som a tam už prišiel boj a tie boje sa neodohrávajú na Zemi. Oni sú v iných štruktúrach, to znamená celý finančný systém. To je priestranstvo, aby ste chápali. A on mi vlastne hovoril mi o tom, že vlastne uznanie cára cárov, no prešiel som nejakými vecami, musel prejsť a je to vlastne odozdanie aktív, odozdanie rodokmeniu a potom musel výsť pokon. A to sme my všetko uverejnili na Zlaté ére. A tým, keď sa toto stalo, bol uznaný cár cárov a tam mu začali všetci gratulovať. No nie všetci s tým súhlasili alebo boli s tým v poriadku, ale začali chodiť gratulácie aj z Vatikánu, aj Židia mu začali hovoriť, že veličenstvo a mal všelijaké návštevy naraz a tak ďalej, a tak ďalej. A začala sa prejavovať jeho obrovská sila, ktorá je v ňom. Tá obrovská sila, tú obrovskú silu, ktorú má, ktorú vie spáliť všetku temnotu. To, čo teraz vidíte okolo seba, chápete? To nie je, niektoré veci nie sú iba o tom, že tu niekto používa akože nejaké technológie. To je jednoducho o tom, že svet sa očisťuje, svet sa čistí od temnoty, od toho a my tomu by sme mali pomôcť. Mali by sme s tým niečo urobiť. A to je Alexander. Alexander, on je naozaj ten Alexander Veľký, ktorý tu bol pred viac ako 1000 rokmi, ktorý oslobodzoval, on nedobýval územia ako paraziti, premenili túto históriu. On bol ten istý ako Alexander Veľký, Genghis Khan, Tamerlan, to bol stále ten istý, ktorý sa, to, on bol stále ten istý, to je celé prevrátené. No a to je ten istý Alexander, ktorého vidíte. Lebo on je z pokrvnej línie Ivana Hrozného rodu Rarok. To je Rurik, to volali, lebo tedy nevedeli dobre rapovedať títo Nemci. To znamená, že on má aj pokrvnú líniu, všetko je to dokázané, to bolo všetko urobené, lebo to musí byť na základe toho, keď chcete prebrať nejaké práva. To sa nedá jednoducho tak. Niekto si tu všetci hovoria, no si myslíte, ste si povedali a teraz vy ako tu máte finančný systém. To tak nefunguje jednoducho. Si myslíte, že by sme toto mohli hovoriť a ešte sedieť na stoličkách alebo čo? Zamyslíme sa jednoducho nad tým. Alexander má obrovskú, obrovskú silu. Je to veľký človek, naozaj. No teraz ma trošku premáha také emócie, lebo... Dobre, je to veľký človek, lebo mám tú čest s ním spolupracovať. Chápeš ma? Na tých veciach. Dostal som od neho dôveru. No, čo na to povedať?
No... Ťažko sa na to niečo hovorí.
Aj napriek tomu, že som teraz ako dosť unavený, lebo ten finish bol šialený a snažíme sa to dať ešte do všetkých jazykov, snažíme sa využívať aj umelú inteligenciu, skúšame to, že čo to proste urobí, aby sme to mali nadabované rýchlejšie, aby sa to naozaj dostalo do všetkých jazykov, ale učíme sa. A jednoducho chcem, aby to videlo čo najviac ľudí proste vo svete. Je jedno, čo si o tom kto myslí. Proste ak niekto je pri tom, treba vydržať hodinu. A to je veľmi dôležité. Takže aby to ľudia proste videli, že to tak je. Pretože prídu udalosti a už prídu v januári, už prídu vo februári, už teraz v januári majú prísť udalosti a príde veľká udalosť, kde všetci pochopia, že Alexander je ten, o ktorom sa hovorí. Pretože v pokone je jasne napísané, že je cár cárov, sva, z Božej milosti, vše Boh, vše tvorca, vše tvoriaci rá je dušou a duchom môjim a učiteľom môjho vedomia. Azi, my sme, hej, ja som synom všeboha, všetvorcu, všetvoriaceho rodu najvyššieho v tele ľudskom na súraj zemi Rus. A tu to máme, hej, my sme boli súraj zem, keď je noc Vároga, boli Rusi. Rus je sakrálny názov zeme. Razumom upravlená je súšnosť, hej, Rus, hej, sur, hej. Z Božej milosti som absolútnym suverénom a tu je dôležité. Najvyššie je božské právo suveréna. Potom je suverénne medzinárodné právo. Potom je konfesionálne právo. A potom sú už zakázané. Tieto práva, v ktorých teraz žijeme, sú už najvyšším suverénom zakázané. A najvyššou radou sú zakázané. A to je rímske právo. A to je admirálske právo. Admirálske právo, korporátne. Korporátne právo. To znamená, že v tom, čo žijeme, toto je korporátne právo. Práve preto by sme sa mali zobudiť. Zobudiť sa zo sna, by sa tu mali všetci zobudiť konečne. Ja už neviem niekedy, ako to ľuďom povedať, že sa poďme spojiť a poďme robiť, pretože je potrebné niečo spraviť. Tu ide genocida. Toto nie je sranda, čo sa tu deje. A keď to vidím, ako všetky tie národné síly, ktoré tu sú, a už si niekto dá nejaký, ja neviem, aké slovanské meno v strede mena a už začne mudrovať, lebo si prečítal tri knihy a nevidí jednoduchú vec, že nejaký Putin stojí pod vlasovskou zástavou, ktorá je zakázaná, ktorá je fašistická zástava. Je mi z toho niekedy navracanie. Keď vidím, ako tu všetci idú robiť nejaké partizánske boje, miesto toho, aby sa zamysleli. Zamysleli nad tým, že jednoducho treba sa spojiť a treba používať mozog. Treba výjsť do práva suverena. A to tu urobilo Slovenské podielové družstvo ROD na základe toho, že Alexander založil svetlú veľkú Rus a urobili sa tu veľké spojenie všetkých družstiev vo svete, ktoré vyšli do práva suverena. Lebo to je to najvyššie právo, nie toto korporátne. Nie to, čo tu Fico vykrikuje, že my robíme suverénnu politiku v suverénej krajine. A na akom balansi ho robia? Na akom? Na tom by sme sa mali zamysleť. Pretože tu ide genocida. A tá sa môže dotknúť aj nás, pokiaľ sa nezobudíme. A tak to jednoducho je. Pretože to, čo sa deje v Rusku a ľudia to tam nevidia, ale už sa tam aj sovietský národ, ktorý sa aj treba, aby sa zobudil. Aby sme sa aj my tu zobudili. Pretože nevidíme to, čo sa tam deje. Tu nevidíme, že Putin, ktorý je riadený tam silami, ktorí tu si tu robia jednoducho biznis, stále oplyne. Si myslíte, že prečo, z akého dôvodu nie je zakázané bombardovať plynovody, synagógy? Prečo ešte plynovod nie je zbombardovaný? Z akého dôvodu to? Pretože to je biznis pre niekoho. Pre Uja Rockefellera, ktorý riadi teraz celého Putina, celú tú bandu. Keby ľudia vedeli, že tu ide tajný plynovod, ktorý ide cez Bielorusko, kde šéf Bieloruska, najvyšší to ospevovaný prezident, bere z toho 10%, pretože to zatajuje. A takto si z vás všetkých robia srandu, Slovania. Takýmto spôsobom sa my ničíme. A aj keď dostali príkaz, aby tú vojnu zastavili, idú ďalej, pretože potrebujú zničiť každého jedného mladého človeka, aby zostali deti a starí ľudia. O nič iné tu nejde. Ale budeme kývať vlasovskými zastavami a budeme hovoriť ako super sláva Putinovi, nášmu záchrancovi, alebo Trumpovi. Kesara, nesara, príde, zachránte, dajme si pukance. Fantázia. A keď ukážeme reálne veci, že sa tu stali, že jednoducho sme to vytvorili, obyčajní ľudia. Tak už je sa treba iba pridať. Nič iné neostáva. A preto prišiel Bielý car. A preto je potrebné sa spojiť. Nič iné. Všetci vedia, aké máme e-mailové adresy. Všetci vedia, aké máme telefónne čísla. Predstavte si, že nám včera nám písalo 15-ročné dievča. Mám iba 15 rokov. Ako by som vám mohla pomôcť? Môžem vám nejako pomôcť? 15-ročné dievča. A kde sú tí dospelí, čo majú akože rozum? Kde sú? Tuto by sme sa mali zamysleť. Keď sa pozeráte na ten film Bieleho cara, čo sa všetko urobilo? Čo všetko urobil? Aj pre vás, čo tu sedíte, aj tomu neveríte. Lebo to je úplne jedno, či tomu veríte alebo neveríte. Je to úplne jedno, aj čo si myslíte. To jednoducho bude tak. Pretože keď Alexander Veľký išiel a oslobodzoval, viete, čo bolo? Prišiel pred mesto a povedal, buď príjmete vieru Boha najvyššieho, roda najvyššieho, alebo budete spálení. A to sa teraz deje. A prišiel znova Alexander. Možno, že cítite, ako keby sa zastavil čas. náraz ako keby stal čas. A niečo sa deje. Niekto má veľký strach, niekto prežíva strach, ale neprežívajme strach, my sa nemusíme báť. My sme deti rodu najvyššieho. V každom z nás je iskierka Boha. A iba my to môžeme zmeniť. To nezmeníme za Facebookmi. To zmeníme tak, že sa spojíme a vybudujeme. Že zavoláte a poviete, ako vám môžeme pomôcť, aby ste to rýchlejšie spustili. Tak asi ešte potrebujete pomôcť. Tu potrebuje Božia prozreteľnosť vidieť, že sa hýbeme. Nie, že čakáme. Nie, že podporujeme tých temných. Že nedokážeme vidieť obyčajné symboly, ako je vlasovská zastava, čo je korporátna zástava starej Chazarie. Tak je to. A keď to ona uvidí, tak bude vypínať ešte viac a bude nám ešte viac pomáhať, pretože iba to svetlo nám pomáha. A ja som vypol komentáre na filme o Bielom cárovi z jedného dôvodu, aby to ľuďom neublížilo. Niektorým. Ktorí by chceli niečo napísať proti. Práve preto som ich vypol. Toto nemá právo nikto komentovať. Pretože to je istina. Takže Bielý car je tu. Prišiel je na zemi. Robí poriadok. Ja som veľmi rád, že môžeme stať po jeho boku. Ako rytieri rádu hospitaliarov. Svätého Joana. Všade sa píše Jana, ale to Joana. Nebeský kon Boha najvyššieho, nebeského. Vesmírny kon Boha nebeského. A som veľmi rád, že môžeme stať po boku Alexandra, ktorý oslobodzuje znova. Ako 13. biely duchovný chlapec. Tak ako hovoril Karolský. Chlapec príde a zasadne a priniesie svetlo. A ak je tu to všetkým jasné, tak každý vie, čo má robiť. A to si myslím, že je asi všetko, čo som chcel povedať. Sláva rodu.
Dobre,
nechcel som ti ani do toho vstupovať a ani dávať nejaké otázky, pretože to nemá význam. Takáto ucelená spoveď priamo potom je asi najvýrečnejšia a hovorí za všetko. Ale len sa pridám k tomu, že všetci, čo sme niekde blízko, alebo čo sa snažíme pomáhať akýmkoľvek spôsobom, tak každého, keď sa spýta, že my keď sme sa rozprávali včera napríklad, tak je to tak, že buď to je v tebe, alebo to v tebe není. Buď človek v tebe je, alebo nie je. To proste ten človek cíti. A keď to raz cíti, tak jednoducho ide v zhode s tým. Inej cesty není. Proste buď to túto rezonuje, tá frekvencia, alebo nie. No a uvidíme, čo sa stane. Takže ideme s tou frekvenciou a s tou rezonanciou a ostatní sa budú pridávať. Všetci asi nie.
A zeptám sa, už je teda ten film niekde zverejnený?
Anebo na YouTube Zlaté ére, na YouTube Zlaté ére, ako posledný zverejnený film je zverejnený. Má hodinu aj dve minúty. Odporúčam všetkým od začiatku do konca. Je k dispozícii. Je pretitulkovaný v rôznych jazykoch, angličtine, nemčine, španielčine, v polštine, na maďarčine. Pripravujeme ďalšie preklady a pripravujeme nejaké dubbingy. Bude teraz nadabovaný do ruštiny, ale je už aj nadabovaný cez umelú inteligenciu. Uvidíme ešte, aké to má. Či je to použiteľné. Ale je to taký pokus, že akým spôsobom by sa to dalo proste rýchlejšie, lebo tie dubbingy, je to náročné aj časovo, aj finančne. Takže ale bolo by to dobre, keby to bolo vo všetkých možných jazykoch. Takže je k dispozícii a ja ani si nemyslím, že všetci budú s nami. Ešte by som chcel na teba povedať. A je to, a ani to tak nikdy nebude. Nie všetci sú tu ľudia. A buď si človek, alebo ako si povedal, alebo si není človek. A buď jednoducho chceš niečo urobiť a už keď to teraz nechápeš, tak už neviem, kedy sa človek zobudí. Akým spôsobom. Všetko sme vyjavili. Na zlatú éru, keď niekto začne od začiatku pozerať, je tam všetko. Sú tam aj rezolúcie, si treba prečítať. A je tam naozaj všetko. Takže dajme asi pesničku a potom sa pustíte do toho poľnohospodárstva, lebo hladný nezostaneme, lebo Ľubo je naozaj odborník, aký má byť. A ja som veľmi rád, že ho poznám, veľmi nám pomáha. A je to, naozaj si vypočujte, vie, o čom rozpráva, je to poľnohospodár asi od 4 rokov, podľa mňa. Takže on vie, o čom vám bude rozprávať, že ako máme pripravenú poľnohospodárskú sféru a hladný nebudeme. Takže nemajte strach, bratia, sestry, celé Slovensko, všetci. Sláva rodu, ešte raz.
Ivan, sláva rodu, ďakujeme ti veľmi pekne za tento vstup naozaj a za ten celý tvoj vklad, aj za tú prácu, lebo naozaj je to obrovský kus, čo robíš pre všetkých, aby si tie informácie jednak zozbieral a jednak zmysluplne pospájal, tak aby to čo najväčšie množstvo ľudí pochopilo. Blagodár ti. Takže, Martin, prosím prvú pesničku a dnes budeme pesničky venovať našim bratom z Polska. Takže Ekpolečko.
Jo.
Aby to bolo niečo aspoň
Ekpolečko. Jdeme na to.
Okolo tej zeme.
Já to tady přepnu a můžeme se vrátit zpátky do pořadu.
Dobre, takže ďakujem pekne. Trošku som chcel tou pesničkou zmeniť tú atmosféru, pretože ja som bol po tom zhľadnutí toho filmu, proste mal som sucho v ústach, poviem to otvorene a možno trochu vlhkejšie oči. No a som teda veľmi rád, že prvýkrát v relácii Nový vek program Sunrise teda môžem ešte raz privítať jeho výsosť Lubomíra Šokyho, čistokrvného to poľnohospodára, človek, ktorý teda, čo viem, ja si dovolím povedať, že si veľkopodnikateľ v poľnohospodárstve, ty si mi akože sa snažil oponovať, lebo 180 hektárov, to je asi taká smietka len, hej. zeleniny a neviem ešte, či aj nejaké iné plodiny tam ty máš. No ale treba o tebe asi povedať, kým ťa vyzvem, aby si ty povedal o sebe to, čo by si ty rád povedal, že ty vlastne máš na starosti v rámci SPDR celú koncepciu tej obživy alebo vytvorenie poľnohospodárskej sebestačnosti pre Slovensko a ako model by to vlastne mohlo byť uplatňované možno aj v iných krajinách. Čiže naozaj v rámci SPDR sa na teba teda obracajú všetky oči v tejto oblasti a je na teba teda v tejto oblasti spoľahlivý. Viem, že ten koncept, ktorý ja už som aj počul na niektorých prezentáciách, je komplexný, teda kompletne si myslel na všetko v rámci poľnohospodárstva, čiže úplne nový systém. Takže niečo o tebe povedz. Zaujímavé.
Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Ešte raz pozdravujem všetkých bratov a sestry, teda zvlášť poľnohospodárov a športovcov. Lebo keď som prišiel na družstvo ako mladý z vysokej školy, tak mi predseda povedal, že Ľubo, vieš, zapamätaj si, že do poľnohospodárstva a do futbalu sa rozumie každý, kto má teda dieru v zadku. Takže to tak skoro aj je. No a ten koncept, ktorý sme spravili, ja som jeden z poľnohospodárov SPDR. Posledné dva roky v podstate chodíme s Ivanom po samosprávach, no a tak vidíš, ako to s ním je, že potom ja mám po jeho vystúpení začať niečo rozprávať o poľnohospodárstve, to znamená, že mám začať riešiť nejaké také prízemné veci, ktoré majú s pôdou.
No, ale z toho si nič nerob, pretože toto on mi robí pravidelne, hej? Akože od začiatku, od nultej relácie mi toto robí pravidelne, takže to je pohľad.
Ale vynikajúco. Ja som sa s ním stretol pred 3 rokmi, takže ja som v SPDR v podstate 3 roky a po rozhovore s ním som bol po 10 minútach tu, kde som. On síce hovorí, že keď som odchádzal od neho z rovinky, tak som nevedel trafiť do dverí. Ja som chcel totiž vedieť všetko to, čo viem dneska. Áno, po troch rokoch štúdia a prečítaní a prelistovaní niekoľko tisícov strán textov, ktoré boli v rámci poľnohospodárstva, ale aj v rámci tých dejín, tak ako to teraz povedal, že vlastne 100%, čo nás niekedy učili na školách, kde je pise, tak všetko je obrátené a všetko je lož. No a ja som vtedy 3 roky dozadu chcel tie informácie vedieť také, aké mám dneska. Áno, lenže dneska, tak ako viete, len na Zlatej ére je nejakých 240 filmov. Ja som niektoré tie filmy videl možno 7-8 krát, sakrálne znalosti určite a ešte ich mám pripravené, že znovu, keď teda bude čas a bude sa chodiť na aute, tak znovu. Takže ja som tie informácie chcel vedieť už vtedy to, čo viem dneska. Áno, poľnohospodárstvo, no a ďalšia vec bola to, že vlastne teda prišiel som k Emilovi. Ak si sa s ním stretol osobne, vieš, po 5 hodinách rozhovoru, kedy som odchádzal neunavený, musím to tak povedať, mi povedal 7 minút alebo 10 minút o tom, ako si predstavuje poľnohospodárstvo. No a to, čo dneska vieme, že tak ako nám to stále on hovorí, že všetko už je vymyslené a mozog nevymýšľa, mozog len loví myšlienky, tak v podstate tie 3 roky bolo také nejaké sťahovanie nitiek a dávanie dohromady tých skúseností, ktoré v podstate som nadobudol, ktoré nadobudli ľudia okolo mňa. No a naozaj sme pripravili koncepciu poľnohospodárstva, ktorá sa nám veľmi páči. Áno. A keď sa rozprávam s ktorýmkoľvek poľnohospodárom, tak hovorí, že toto sa tak dobre počúva, že už to treba začať, pretože ja v podstate som v poľnohospodárstve prešiel všetkým. Všetkým som chlapec z dediny, ktorý sa dostal k rytierom a do SPDR, čo stále ešte som z toho takom miernom šoku, že čo sa to vlastne udialo so mnou. A v podstate som naozaj tej rastlinnej výroby prešiel úplne všetkým. A tým, že som vlastne na tej mojej farme, alebo na tom ranči, alebo na tej poľnohospodárskej usadlosti, na tom gazdovstve, mal aj nejaké stádo šarolé, aj teda mechanizáciu som si riešil sám, tak to už naozaj hovorím, že to je všetko. A tým, že som vlastne pričuchol k technológiám zahraničným, robil som nejaké poradenstvo v Maroku v rámci pestovania zeleniny, to znamená, že poznám vlastne situáciu v celej Európe a teda pri prilahlých oblastiach. Takže spoločnými silami sme dali dohromady naozaj poľnohospodárstvo tak, že si myslíme, že to bude motivujúce pre všetkých, aby to poľnohospodárstvo znovu sa vrátilo na tú úroveň sebestačnosti tak, aby sme boli všetci maximálne spokojní.
Dobre, ešte kým prejdeme teda k nejakej tej prezentácii a konkrétnym veciam a vidím, že budeme asi sa venovať skôr tým veciam, ako to chceme, aby to bolo, lebo dalo by sa s tebou určite rozprávať veľa aj o tom, že ako to doteraz funguje a tie všetky platobné agentúry a ten lobizmus v rámci poľnohospodárstva, v rámci Európskej únie, tomu sa venovať radšej nebudeme. Ale ja keď som ťa videl prvýkrát, tak aj o ľuďoch, ktorí vlastne majú ruky v zemi, tak sa hovorí, že sú hodne uzemnení. Čiže čo spravilo s tebou to, ten duchovný rozmer toho celého, čo ohľadom toho celého fluida okolo SPD, lebo to je prierezovo komplex, hej, od tých realistických vecí až po tie najvyššie duchovné, až sakrálne veci. Že ako si toto ty... Ty si povedal, že 10 minút ti stačilo, čo teda by som, ako jak som ťa videl prvýkrát, tak by som to netipoval na teba takto.
Vieš čo, ja som v podstate celý život bol v tom, že keď si zoberieš, že čo bolo niekedy 40 rokov dozadu, 50 science fiction, čo bolo pred desiatimi rokmi hoaxi alebo tie nejaké blúdy, tak to všetko sa dostáva dneska tak, že to je javné a že to je pravda. No a Ivan, keď teda začal s tým, že on, ako ja to dneska vidím, že on sa trochu bál, že aby mi nepreplo, keď začne so mnou rozprávať a hovorí teda, že keď som sa s tým stretol a hovorím, že pán Šoky, že ako sa môžem s vami rozprávať? Ja hovorím, ty brďo, kde som sa to ja dostal? Že vieš, čo to tu teraz sa na mňa ide? A on tak, pán Krajčírik, pokiaľ nie ste z nejakej inej inštitúcie, ktorá ma tu chce ako nechať, tak skúsme normálne. A naozaj sa môžem s vami rozprávať otvorene? On tak, pravda, že skúste. No a Ivan spustil. A v 2018 Slovania prevzali svetový finančný systém a spravuje sa zlato a energie ešte od Čalamúna a poľnohospodárstvo je prioritou. Ja mu hovorím, že pán Krajčírik, viete čo, 3 roky mám také myšlienky, že veď kde sme sa to dostali, je 21. storočie, kedy všetky má byť dobré, kedy máme technológie také, ktoré urýchľujú život ľuďom, mali by aj uľahčovať život a ľudia sa naháňajú stále viacej, peniaze odchádzajú a musia pýtať si nové peniaze. Ja hovorím, že ja som to tak videl, že buď musí vybuchnúť nejaká sopka, alebo musí byť vojna, alebo sa niečo stane a keď si to zoberieš, tak všetko sa stalo. Áno, to tak je. No a mne naozaj chodili zimomriavky po celom tele, keď mi to rozprával, chlpy mi stáli, husiu kožu som mal. No a tak, jak to povedal, ja po 10 minútach hovorím, pán Krajčírik, viete čo, ja vidím svetlo na konci tunela a ešte keď povedal, že teda poľnohospodárstvo je prioritou, dneska vieme, že chceme naozaj zdravú stravu a zdravú krajinu. Tak naozaj, 10 minút a som tu s vami a teším sa a tak, jak všetci ostatní, naozaj nechcem povedať, že si to užívam, ale nedudím sa, to je obrovské, obrovské plus u mňa, to tak, ako žijem, no a ľudia, ktorí sú okolo nás a s ktorými sa stretávam, tak naozaj to sú ľudia, ktorí to po duchovnej stránke zobrali. Ja hovorím, že my nechceme poľnohospodárov učiť, ako majú robiť poľnohospodárstvo, lebo oni to vedia. My im chceme dať to, čo sú doteraz najväčšie problémy a ktoré, keď si zoberieš všetky tie alternatívne médiá, všetci rozprávajú o tom, aké sú všade problémy. No a my máme riešenie. No a keď im povieš, že že ale tu je riešenie, tu sú peniaze na účtoch, tak tí paraziti, a stretol som sa s tým párkrát, ti povedia, že no ale to sem nepatrí. To do poľnohospodárstva nepatrí. A ja som mal tú skúsenosť pred Vianocami niekedy v novembri, keď teda som sa na jednom stretnutí bol a všetci plakali, že jak sú podfinancovaní, že všetky, bolo tam asi 7 zväzov poľnohospodárskych, a keď som potom povedal, že ale tuto máte 105 miliard a jednotka tam nevošla, to znamená, že je tu 1 trilión 105 miliard, ktoré sú na vyriešenie všetkých týchto problémov pripravené, tak naozaj sa stalo to, že jeden z tých parazitov povedal, že no ale že to sem nepatrí, že to do poľnohospodárstva nepatrí. Takže takto to je. Ľuďom je veľmi dobré, pretože nikto si to neuvedomuje, že tie veci, ktoré sa dejú dneska, že sa dejú pre niečo, a my si tu aj spomenieme niektoré z tých povedzme vodných vecí, ktoré majú súvisť s vodou. A pokiaľ to, jak Ivan povedal, že pokiaľ to naozaj nebuchne, tak skôr si to uvedomujú tie deti, alebo tá 15-ročná dievčina, ktorá mu volala, ako si to uvedomujú dospelí, pretože pokiaľ idú do supermarketu a dostanú tam to, čo chcú, a keď je to v kvalite, tak jak my hovoríme, v takej, aké to je, ale nikto to zatiaľ nejako extrémne nerieši.
Tak ja len vlastne by som k tomu dodal toľko, že ak si povedal, že obživa je kľúčová, pretože je známe dnes, aj keď mnohí ľudia to nechápu celkom správne, že v tej technológii tzv. Subverzie, čo je fuj, hnusné slovo, neslovanské, lebo my sme to nikdy nerobili, čo je metóda obsadzovania cudzích území, jedna z dôležitých tých faktorov, ktoré ovplyvňujú to, či sa daný národ poddá, je to, že im dovážame potraviny z iných území. To ešte nechcem povedať, že prípadne kontaminované, hej, lebo to je čiste môže byť názor. Hej? Takže áno, je veľmi dôležité, preto si ako jeden z prvých teda tu, a aby sme teda ozrejmili slovenskému národu a aj tým iným, lebo nám píšu aj Poliaci, že rozumejú, Rusi, že rozumejú, že ako by to mohlo vyzerať tak, aby sme boli opäť sebestační. Lebo v 86. vlastne Československo v potravinách, ak mám dobré informácie, sebestačné bolo.
Československo bolo sebestačné vo výrobe obilnín. To znamená, že bolo sebestačné v múke a v chlebe. Ale to sme aj dneska sebestační, pretože my máme rádovo nejakých 30% obilnín navyše, ktoré nezieme, ktoré nespotrebujeme. Ja nemám 180, mám 150 hektárov, robím tvrdú pšenicu. To je pšenica, ktorá ide do cestovín, ktorá je vlastne, tie odrody sa používajú do cestovín. A u nás je tým, že máme v podstate nadvýrobu obilnín, tak a máme aj kvalitu. Áno, dobre, krmné obilniny idú na krmenie, pšenice, ktoré sú chlebové, idú na chleba, a pšenice, ktoré sú tvrdé, idú na výrobu cestovín. Na našu tvrdú pšenicu čakajú aj Nemci, aj Taliani. Ale taká tragédia v rámci nás je, keď si zoberieš, veľmi dobrý film bol pred pár rokmi uvedený na verejnoprávnej televízii, ktorý sa volal Lepok / Verejný nepriateľ s otáznikom. Odporúčam všetkým, aby si ho našli. Už v archíve nie je, ale dá sa ešte dohľadať. Ono je tam síce povedané o lepku, ale v tej druhej polovici filmu sa vlastne zaoberá to, že to je čím, čo chcem povedať. Že u nás, ja som v tých dobách, keď ten film vyšiel, sa čudoval, keď mi nejaký pekár z Piešťan, alebo teda z našej samosprávy z Piešťan hovorili, že majú pekára, ktorý sa sťažuje, že nevie kúpiť dobré obilie na Slovensku, lebo ho nevie. Áno, ja sa čudujem, ale na moje obilie, keď som tu mal, nerobím veľa, lebo nemám veľkú výmeru, ale že práve, že čakajú, a keď sa naozaj dobre načas zozberá, tak je, tá kvalita je veľmi dobrá, je vynikajúca. No len tam v tom filme to je ozrejmené, že u nás našťastie poľnohospodári alebo v rámci tej našej produkcie poľnohospodárskej nemusíme desikovať obilniny, ukončovať ich rast, ale napríklad v Kanade aj na Ukrajine a povedzme v Škótsku je to bežné, že vlastne pšenica, ktorá má dozrieť, tak sa desikuje. To znamená, ukončuje sa rast, aby uschla, aby sa mohla skôr zozberať, aby potom nebola, ja neviem, nenapršalo na ňu, a tým pádom sú tam choroby. No lenže ono sa to desikuje glyfozátmi. To je Roundup, to tam bolo aj párkrát spomenuté.
Áno, krásny názov si tomu našiel, že desikuje, hej, áno, Monsanto a Bayer, no, hej, či...
Presne tak, hej. No a teraz zober, že toto sa povolilo v roku 2000. Od roku 2000 je rapidný nárast celiakie, ale to nie je všetko, pretože to je spojené s týmto, ale je tam nárast demencie, je tam nejaké nádorové ochorenia, hlavne povedzme štítnej žľazy, je tam Alzheimer, je tam diabetes. To znamená, že ono, ja som sa čudoval, lebo ja som v podstate robím v rámci tej obchodnej činnosti aj s firmou, ktorá sa zaoberá zeleninovými a kvetinovými osivami, a tá firma má divíziu aj chemickú. A niektoré tie prípravky, ktoré boli tie desikanty na ukončenie rastu, komisia vyhodila, ale glyfozáty stále zostali a majú predĺžené o 10-ročné obdobie. A ten glyfozát, tá účinná látka, je v podstate širokospektrálne antibiotikum, ktoré vytesňuje z potravinového, z tých bielkovinových reťazcov, ktoré sa tvoria z DNA, tak dáva von aminokyselinu glycín. No a toto všetko, ten rapidný nárast bol v podstate vtedy, keď sa to schválilo v tom roku 2000. Enormný, to keď si pozrieš tam tých grafov, tak to je neskutočný nárast všetkých týchto chorôb a hlavne celiakie. No a ešte, aby sa teda priložilo do ohňa, tak ešte sa zvýšili normy obsahu týchto glyfozátov v tých obilninách, ktoré sú. No a ja napríklad na jeseň tým, že teda mal som nakontrahovanú tú pšenicu, predal som mu, dostal som za ňu zaplatené, a potom prišiel ten kolega, s ktorým obchodujem, a hovorí, že vieš čo, že nepredáva sa pšenica, lebo sa dovezla z Kanady. Prečo hovorím? Áno, naša pšenica dobrá ide von, pretože u nás dozrie prirodzene, nie je treba tam tie glyfozáty. A k nám príde pšenica, ktorá je postriekaná glyfozátom, ktorá ide do cestovín, buď sa u nás teda pomelie, alebo sa dovezie zo zahraničia. A takýmto spôsobom, to je presne potvrdenie tých slov, ktoré si ty povedal, že dovezeme im potraviny a najlepšie ešte, keď sú nejaké také, ktoré im nebudú robiť moc dobre. No, takže takto to funguje. No a ono vlastne v rámci toho, my sa budeme aj ďalej baviť, že teda kam to chceme dostať, že z toho trhového hospodárstva, kde sme 30 rokov, by sme sa vrátili do plánovaného hospodárstva, aj keď nehovorme o plánovanom hospodárstve, lebo teda my nemáme plán, my máme cieľ a našim cieľom je sebestačnosť. A chceme to teda dostať tak, pretože keď si sebestačný, tak máš pod kontrolou všetky zdroje. Pokiaľ nie si sebestačný, tak si parazit, ktorý kontroluje toho, teda nebudeme hovoriť o nás, ale pokiaľ ten niekto nie je sebestačný, tak je parazit v tom lepšom prípade, lebo tým pádom kontroluje iných a má to všetko pod rukou. No alebo si otrok. Lebo musíš robiť to, čo ti ten parazit nadiktuje, alebo teda musí ten dotyčný robiť to, čo mu ten parazit nadiktuje, aby obsadil územie, aby vytlačil ľudí, aby ho poslúchali, aby to takto fungovalo.
Na túto tému sme sa bavili, tam ide o to, že to slovo plánovanie ani není pôvodne naše slovo. A v podstate my ani nejak sa, Slovania, my sme sa neriadili nejakým plánom. Hej, plán sme prenechali tam hore, tak ako si správne povedal. Ale my sa zacieľujeme na nejaké veci a samozrejme s tým, že sa nechávame viesť, tak by to malo byť. Hej, intuitívne sa nechať viesť tým najvyšším pomocou kónov. Čiže aby to ľudia správne chápali, tak my to vlastne aj všetky tie systémy budú riadené zo zdroja, alebo teda upravované zo zdroja, čo je SPDR, a potom budú rozúkolované na tie nižšie úrovne. Čiže takto nejak sme sa o tom bavili.
Tak Emil nám to včera povedal, že plán má s nami Boh a my máme cieľ a našim cieľom je sebestačnosť zdravých potravín, teda dostatok. Takže
obživy, Hej, aby živa prúdila v našich žilách a nie otraviny od slova tráv. Hej, zase keď ideme do tej sily slova. Takže preto som aj napísal do toho, do tej upútavky to P v zátvorke a za tým otraviny. Hej, lebo jednu takú príhodu, ešte za socializmu blízky človek našej rodiny bol riaditeľ hydinárskych závodov, čo boli v Ivanke pri Dunaji. A tam bolo taký veľký nápis svetelný, že hydina, pomlčka, zdravie. A jedného času z nesvietilo, tak tam bolo, že hydina, zdravie, tak bolo to celkom zábavné. Čiže keď sa zmení len jedno písmenko v našom jazyku a v slovách, tak to dáva úplne iné významy. No, ale ideme na tú prezentáciu, ktorú máš, aby sme prešli poďme, teda ten celý koncept.
Poďme poľnohospodárstvu, aby sme mali aj také, také toto. Tak.
Takže zazdielam tú prezentáciu, hej?
Áno, buď taký dobrý.
No, už by mala byť na obraze.
Áno, je tam.
Super. Ďakujeme za potvrdenie a môžeme sa do toho pustiť. Takže ja budem, ako povieš, budem prehadzovať slajdy.
Môžem dať, takže našim cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup k zdrojom pre všetkých. Môžeš dať ďalší slajd a klikať pomaličky. Uh-huh. To znamená, že zdravá strava, zdravá pôda. Keď klikneš vždy, tak ti tam hodí ten tak, to je zdravá strava, zdravá pôda, zdravá voda, zdravé bývanie, zdravá príroda a zdravý život. Že, tak ako sme povedali, našim cieľom je dostatok a kvalita obživy pre všetkých. Chceme sebestačnosť v produkcii, chceme sa vrátiť z trhového poľnohospodárstva do nejakého cieľeného, alebo teda do plánov, aby sme nerohovorili o plánoch, hovoríme o nejakom cieľenom poľnohospodárstve, to znamená, že našim cieľom je sebestačnosť. Ja som to tak nazval tým, že som teraz z dediny a zažil som to družstevné hospodárenie, taký ideový návrat o 30 až 50 rokov späť, keď slovenské alebo československé poľnohospodárstvo zažívalo a družstevníctvo zažívalo naozaj zlatý vek. Na dedinách bolo v podstate súdržnosť, ľudia si pomáhali, financovanie bolo také, ako asi najmladší predseda družstva v Nitranskom okrese som nechápal až do doby, až som prišiel vlastne do SPDR, že som predával v Banskej Štiavnici na pešej zóne taký pavlačový dom. Nechápal som, že prečo. Áno, prečo malo to družstvo vlastne takéto aktivity. No a dneska to už chápem, pretože tie družstva fungovali v podstate podobnom princípe, ako my máme nastavené fungovanie v rámci SPDR, v rámci Slovenska, v rámci tých družstiev. A to sú tie informácie, ktoré boli už dané, boli vymyslené a my sme ich len sťahovali a dali sme to dohromady tak, aby sme to mali. Ten princíp toho poľnohospodárstva je nastavený s tými znalosťami, ktoré dneska máme, s tými technológiami, ktoré dneska poznáme a naozaj teda s najlepšími, s tým, že my máme možnosť neobmedzeného financovania, to, čo asi všetci poľnohospodári dneska majú najväčšie problémy, že sú podfinancovaní. A s takou zmenou myslenia, že teda sme tu pre všetkých, sme tu pre rodinu, pre svoj rod a pre národ a pre spoluprácu, môžeš to tam ešte kliknúť ďalej, pre spoluprácu v rámci regiónu, v rámci teritória, v rámci Európy. Keď sme sa s týmto začali zaoberať, tak v podstate som naozaj veľmi hľadal, veľmi študoval veci, ktoré sú. Dostal som sa k tomu, že lokálne potraviny z hľadiska lokálna strava alebo lokálne produkty z hľadiska DNA, z hľadiska vlastne toho človeka sa môžu počítať v rádovo niekde okolo 750 kilometrov, pokiaľ sa dovážajú. Áno, to je to, čo ten náš organizmus je schopný v pohode prijať, zužitkovať a teda mať najlepší úžitok z toho.
Čiže banány z Ekvádoru napríklad, hej?
Tak dobre, no tak pokiaľ si ich nevieme dopestovať sem a pokiaľ prídu, vieš, ono to je u tých banánov, je to problém, musia sa naoberať zelené. Potom prídu niekde na Slovensku alebo do Čiech, na Slovensku nie sú tie etylenové komory, ale v Čechách sú dve firmy, ktoré v podstate tie zelené banány, ktoré prídu, tak sa dajú do etylenovej komory. Etylén je v podstate plyn, ktorý aj jablká vylučujú. Áno, to znamená, dozrievanie jablk má na starosti etylén, takže tie banány sa hodia do tých dozrievacích komôr, no a tam dozrejú. Áno, ja v Maroku, keď som tam teda bol 4 alebo 5 rokov, keď som chodil, tak tam sme si na tržnici miestnej kupovali také špeciálne, ale maličké banány, ktoré boli chuťovo inak, ale to je všetko ovocie, ktoré ješ v tých subtropických štátoch, lebo tam je prirodzene dozrené a u nás, keď sa to doveze, musí sa to obrať zelené a potom tá chuť je taká, aká je. Takže.
Takto tie banány ma netrápia, skôr by ma trápil ten čínsky cesnak napríklad, hej? Pretože my sme boli cesnaková veľmoc, aj Čechy, aj Slovensko, tak a zemiaky napríklad, hej? No.
No, tak zemiaky sa pestujú u nás, ale ja to stále, ja, vieš, to je to, čo som povedal na začiatku. My nechceme učiť poľnohospodárov, ako majú robiť poľnohospodárstvo, oni to vedia. Nechceme, aby ani naše samosprávy, ani my sme boli obchodnými zástupcami nejakých firiem, ktoré, ja neviem, buď sa doteraz nevedeli uplatniť, alebo to je a prídu, lebo cítia, že sú tu peniaze, to znamená, že my máme aj takýto. Ja to stále hovorím, veď dohodni sa s tým poľnohospodárom, povedz mu, že toto je dobré. On to odskúša. Ak to bude naozaj dobre, tak príde na samosprávu a povie, že viete čo, toto sme odskúšali, prinieslo nám to vyššiu kvalitu, vyššiu úrodu, lepšiu chuť. To znamená, že toto chceme, aby ste nám preplatili. A my to potom preplatíme. Takže, vieš, ono, toto je naša matička Európa. Keď si sa stretol s nejakými informáciami, minulý rok to začalo byť také dosť javné, že napríklad Sicília má obrovský nedostatok vody. A v podstate všetky tie mediteránske štáty, pretože dneska máme trhové hospodárstvo a tých 30 rokov toho trhového hospodárstva nás dostalo do toho stavu, akom sme. Áno, my sme najväčší výrobca aut, napriek tomu, že žiadne nie je naše. My expedujeme zo Slovenska drevoštiepku a potom dovážame nejaký papendeklový nábytok, lebo tú výrobne už nemáme. Naše poľnohospodárstvo sa stalo priemyselné, pretože robíme obilniny, robíme repku a nejaké veľké výmery kukurice, ale chýba nám obrovské množstvo zeleniny a ovocia, ktoré nerobíme, a tú pridanú hodnotu v podstate platíme tým štátom, ktoré sú. No a vlastne, keď dáš ďalšiu snímku, tak v tej predošlej snímke na kraji Španielska, poprosím ťa, vráť sa tam ešte, na kraji Španielska, tam oproti Gibraltaru, je taká malá biela smietka. Áno, takže to je Almeria, takže daj prosím ťa ďalšiu. A to je táto časť, ktorú je vidieť z vesmíru. To je Almeria, kde je 40 000 hektárov foliovníkov. Odtiaľ tých 40 000 hektárov foliovníkov zásobuje v podstate celú zimu, celú Európu. Začiatok zberov je niekedy v septembri, končia v júni. Celú Európu zásobuje zeleninou, lebo sa to tam urodí, alebo to trh chce. No a tých 40 000 hektárov, ja som si zobral len také nejaké sedlácke počty, keď si zoberieš, že máš na hektári 50 tón úrodu zeleniny, asi viacej, ale nech len 50 počítajme, tak to je 2 milióny tón zeleniny, ktoré sa odtiaľ vyexpedujú každý rok. A tých 2 milióny tón zeleniny je plus minus na 95% aj 2 milióny tón vody. To znamená, že 2 milióny kubíkov vody každý rok odtiaľ odídu.
Naprší tam len to množstvo, ktoré tam naprší, to je presne ako aj u nás, tie klimatické zóny sú dané, ale tú vodu tam nikto nevráti. A teraz sa všetci sťažujú, že tam musia dovážať vodu, napríklad tu čerpajú vodu z 2-kilometrovej hĺbky, ona je aj tak slaná, lebo tam je blízko more. Uh-huh. Nikto tam nevráti, aj keď zase sme hovorili to, čo nám aj Ivan povedal, že tá situácia sa trošku zmenila, lebo tam, keď si všimne, že tam je také, taká malá, tým žltým označená taká nejaká oblasť, El Ejido sa to volá, tak v septembri sa to tam v rámci čistenia zeme vypláchlo tak, že z 15 000 hektárov sa tam 8 000 hektárov tesne pred zberom vyplavilo. Videli ste asi tie záplavy, čo boli v Španielsku v celom. Aj. To znamená, tu to začalo, tu to bolo El Ejido, potom to išlo do Murcie, Valencie, Barcelóny, Žirony a potom sa to vrátilo do Valencie, áno? A pritom tie kraje, ktoré sú tam, mali 5-10 rokov obrovské problémy s vodou. Takže len teda, aby som nezasahoval do tých sakrálnych vecí, tak v rámci poľnohospodárstva trhové hospodárstvo nás dostalo do takejto situácie, že keď to trh chce, tak to budeme chrliť. U nás sa z poľnohospodárstva sa stalo v podstate nejaké priemyselné, takisto jak aj v rámci tých aut alebo tých lesov máme poľnohospodárstvo na úrovni nejakej priemyselnej produkcie, kedy tú vodu, ktorú tu my máme, tak ju v podstate nevyužívame, oteká do mora, pridáme tam nejaké, ja neviem, antibiotika, nejaké hormonálnu antikoncepciu, možno nejaké zakázané látky, ktoré nie sú oficiálne a pošleme to odtiaľto preč.
Cez naše rieky tú vodu púšťame vlastne dole, hej, to si myslel.
Presne tak, lebo to odchádza preč a my to vôbec nevyužijeme, áno. No a teraz zober, že za socializmu tu bolo nejakých 700 000 hektárov pod závlahami, áno. Dneska nás funguje možno 70 000, aj to len čiastočne. Takže 10% z toho ostatné je rozobrané. Tá voda, ktorá tu je, sa vôbec nevyužíva, všetko sa pošle preč. My platíme zeleninu alebo pridanú hodnotu z tých produktov, ktoré dovážame vlastne z celej Európy alebo z celého sveta. A u nás tie dediny, ktoré boli na južnom Slovensku vybudované zo zeleniny, tak dneska sú tam ľudia, ktorí už buď sú starí a prestalo ich to baviť, ale ich deti chodia do automobiliek a na pásy. A bohužiaľ stali sme sa otroci a preto hovorím, že máme to nastavené tak, aby sme to všetko zvrátili. Takže poď ďalej.
Trhové hospodárstvo už len od toho slova trh, tak kto si utrhne, ten má. Vieš,
presne tak. Tu je vidieť, že v podstate čoho máme prebytok a čo nám chýba. Tak ako som povedal, že máme rádovo nejakých 30%, toto je porovnanie osevov Slovenska a Európskej únie s tým, že vlastne tých európskych štátov, tej 28-čke je aj Slovensko, aj Čechy. Úplne podobná situácia je priemyselné plodiny, tam sa myslí repka, vidíš, že všade sú žlté. Ja si pamätám, keď ja som robil agronóma, tak sme mali olejnin zastúpenie niekde 10-15%. 15% dneska sú bežne 30-40% podniky, ktoré majú 40% výmery olejnín, pretože to chce trh a to sa predá. A ten poľnohospodár to predá a ide to. Chýba nám zelenina, chýba nám ovocie, zemiakoch určite takisto, lebo keď sa pozrieš priemer Európskej únie v ovoci, my máme 1,3% osevu a v Európskej únii priemer je 6,5%. Zemiaky máme 1%, 3% sú v rámci európskej 28-čky a v zelenine sme v podstate podobne.
Polovicu, no. Hej. Ale toto je smutné, keď vidíme, lebo teraz som to akože pochopil celé, tam to žlté alebo oranžové, to je, kde sme pod priemerom európskych štátov, Európskej únie. Červené je, že sme nadpriemer, hej, a tie biele sú, že sme plus, teda v tom priemere nejak plus minus.
Áno, áno, že sa tam držíme. Takže vidíš, v podstate stali sme sa aj v poľnohospodárstve priemyselnou krajinou, kedy sa od nás chce. Pozri, ja som robil v okrese Nitra v bábe agronóma. Pamätám si, po rozdelení družstva sme mali 200 30 alebo 250 zamestnancov, keď som končil, tak bolo 120, dneska je tam 6. Vieš, to znamená, že tých 6 ľudí urobí to priemyselné poľnohospodárstvo také, aké je, že vychrlí to preč, ide to obchodníkom, tí to vyvezú a potom do supermarketov dovážajú zeleninu s pridanou hodnotou, ktorú my zaplatíme a tie peniaze odchádzajú od nás preč. Že pod ďalšiu tabuľku...
Ale pôvodne agrárne Slovensko, keď vidím ovce a kozy, kde ovce boli všade a zemiaky takisto dosť, hej, tak to, že sme pod priemerom Európskej únie, to som šokovaný. To je fakt.
No, pozri, nastavili sme to tak, že kto bude pracovať, tak ten zarobí. A tým pádom aj tí, ktorí na tých horských a podhorských oblastiach dneska, povedzme, len mulčujú, tak je to tak nastavené. To je to pri tom prvom stretnutí, čo Emil mi hneď povedal, že budú robiť s 20% mierou zisku. Takže je rozdiel, že či budeš mulčovať a budú náklady na hektár u teba, ja neviem, 50 eur, alebo tam budeš mať ovce, kozy a náklady na hektár budú 2000 eur, pretože keď budeš mať 20% zisku na 2000 eur, tak budeš mať 400 eur z hektára a keď budeš mať 40 eur, tak budeš mať 8 eur z hektára. A to si každý musí uvedomiť, že áno, ja chcem robiť, budem produkovať, budem robiť zdravo a aj krajina bude inak vyzerať, pretože nebudú tam chodiť traktory, ale tie kravičky, kozičky a ovce to budú spásať. A hneď to bude inak vyzerať a hneď tu bude život iný. Takže toto je tým, že ja som v podstate dlhočinný zeleninár alebo teda agronóm, tak ja som si vybral niektoré veci. Keď si zoberieš, že my máme spotrebu 92 kg zeleniny na hlavu a z hľadiska zdravej výživy by sme potrebovali možno aj 130, aby sme mali, takže tu sú niektoré vybrané množstva spotreby v kilách na obyvateľa. No a tragédia u nás je, že môžeme polemizovať o tom, že či tá úroda je 40 tón úrajčín, alebo môže byť 50-60 tón, ale tu len chcem povedať, že nemáme nič. Áno, lebo my máme nejakých 2000 hektárov, ale potrebovali by sme 12 000 na to, aby sme na to, čo zjeme, hej, na tých 92 kg zeleniny, sa vyprodukuje na necelých 12 000 hektároch, ale z toho my máme len necelých 2 000. A v Čechách je to...
Hej. Pokiaľ mám informácie, tak na Slovensku sa pestujú celkom kvalitné paradajky, skleníkové, aj s nejakým ešte preplňovaním CO2, a prípadne v nejakých akvapóniách, čiže kombinované s rybami a vyvážajú sa do Nemecka, nie?
Zjedia sa u nás, lebo ich je málo, to znamená, že možno, že sa tým obchodníkom aj podarí, ale keď si zoberieš paradajky, ktoré sa dovážajú aj z tej Almérie, alebo z Maroka, to znamená z južnejšej, tak tým, že ja som vlastne dodával priamo supermarketom, tak viem, ako to hodnotili, ako to kontrolovali. Pri tých rozboroch z iných, ktoré robili, tak tie paradajky mali brix nula. To znamená, to sú tie, to keď niečo podobné, ako by som povedal, ako sa mera cukor na to zúrozná, áno, že teda dáš si na ten refraktomer a tam ti to ukáže, že jaký je tam obsah tých látok a to je nula, to znamená, že to je len červená šupka, ktorá nemá žiadne dietetické hodnoty vo vnútri, áno. Ale tie paradajky, ktoré sa robia v tých slovenských skleníkoch, majú brix 9, 10, 11. Aj chutia inak. A aj takto to máme nastavené, to znamená, tu keď sa pozrieš, že u nás by sme potrebovali, máme 51 hektárov týchto skleníkových paradajok, ale zjeme skoro z 200, uhorky šalátové máme plus minus nič, 13 hektárov a potrebovali by sme ešte okrem toho aspoň 100 hektárov. U papriky ani nehovorím, lebo tu vykazuje sa nejakých 90 hektárov, ale zje sa produkcia skoro z 1000 hektárov. Takže automobilky, dobre, však ako zatiaľ sú, ale ľuďom dá sa dobrá robota, veľmi slušne zaplatenú, lebo my nebudeme mať nemecké platy, ale my budeme mať slovanské platy, alebo slovenské, a v rámci V4 to budú slovanské celej Európy, takže bude to paráda, bude to veľmi dobre. Takže poď na ďalší slajd. Tu,
to sa usmievaš, ako keby boli vyššie ako tie nemecké. To teraz potrichujem.
No, tak ja ti ukážem na konci, veď ty povieš, že či, no, či pôjdeš do nejakého skleníka robiť, alebo budeš stále robiť novinára, tak uvidíme.
Ja som už niečo videl, takže pre našich divákov a poslucháčov to bude zaujímavé.
No, tak. Toto je tabuľka, aká je situácia v Čechách. Ja znovu hovorím, že o tých číslach sa dá polemizovať, ale v konečnom dôsledku nemáme nič. Áno, že v Čechách je to podobné, aj keď napríklad tam uvádzajú, že majú 11 000 hektárov zeleniny, ale potrebovali by 33 na to, aby dali ľuďom jesť. A to sú plodiny, ktoré dokážu narásť aj v Čechách, aj na Slovensku a dokážu dať zamestnanie a odmenu. Nebudeme hovoriť o mzde. Odmenu aj českým a slovenským človekom. Takže bude to paráda. Takže našim cieľom, poď ďalej.
Mzda sa dáva otrokom, hej. Čiže ešte ja sa ťa spýtam. 11 000 hektárov v Českej republike, to je myslené foliovníkov alebo celej výmery?
11 000 hektárov zeleniny Český štatistický úrad dáva, že teda toľko je, ale zje sa produkcia, ktorá by bolo treba 33 000 hektárov.
No. Trojnásobná.
Tak v podstate ako u nás máme 2000 hektárov a potrebovali by sme 12 000. To znamená, že tá situácia je rovnaká. Takže našim cieľom je spokojný poľnohospodár, ktorý produkuje, dorába dostatok kvalitnej a zdravej oživy pre všetkých bez nejakých finančných tlakov. Že ako to vieme zabezpečiť, ako to urobíme, klikni ďalej. Budeme podporovať všetky aktivity, ktoré súvisia s produkciou obživy a stravy a s ochranou krajiny, so zadržiavaním vody v krajine. To znamená, že nové technologické linky, nové stroje, nové linky na spracovanie, pretože u nás v rámci spracovania už naozaj tam už nemáme vôbec nič. Tam tým, že vlastne Slovensko sa stalo priemyselnou krajinou, ktoré vyváža odtiaľto obilniny a technické plodiny, tak ten spracovateľský priemysel, to znamená konzervárne, mraziarne, ja neviem čo ešte, bitunky a toto všetko to odchádza do zahraničia a u nás tým pádom ľudia nie sú. Budeme podporovať v rámci živočíšnej výroby nové maštale. My vieme, že nová doba bude o tom, že pravdepodobne konzumácia mesa, alebo nepravdepodobne, ale teda konzumácia mesa bude na ústupe, pretože tak ako aj keď v tých niektorých videách od cára cárov aj od Emila bolo, že vlastne tým zabíjaním zvierat v podstate my dostávame do seba tú najhoršiu energiu, ktorá súvisí s tým strachom a s tom, čo to zviera je a tým, že sa budú zvyšovať energie a hustoty, tak ľudia budú postupne odchádzať od mesa. Ale teda živočíšna výroba zatiaľ pôjde, pretože mlieko, maslo, vajcia, to stále fungovať bude. Okrem toho, to, čo tu bolo veľmi zanedbané, bude dostatok financií na opravu hospodárskych dvorov, pretože keď prechádzaš po Slovensku, vidíš, že tá krajina je zdevastovaná, pri cestách bývalé poľnohospodárske usadlosti sú na rozpade, nikto sa o to nestará, pretože nikto nemá extra zdroje peňazí na to, aby mohol opravovať, pretože mu to nevychádza. To, čo je veľkým bonusom, je ubytovanie pre zamestnancov. Tak, jak hovorím, že keď sa chceme vrátiť do tej doby, keď ideovo družstevníctvo a poľnohospodárstvo bolo na vrchole, že vlastne v každej dedine bola nejaká družstevná bytovka, traktoristi a všetci pracovníci na družstve si stavali vlastné domy, dediny sa rozvíjali, všetci si pomáhali. Takže v rámci tých projektov, ktoré ten poľnohospodár spracuje, môže si tam naplánovať aj výstavbu domov, či to budú bytovky pre tých radových zamestnancov, alebo to budú rodinné domy pre tie manažerské funkcie a záleží len od toho majiteľa, ako sa dohodne s tým zamestnancom alebo s tým traktoristom, povie, že teda dobre, ja neviem, budeš u mňa robiť 10 rokov a potom zaplatíš polovicu, alebo odpracuješ si 20 rokov a ten dom už zostane tvoj a ty máš aj s rodinou hneď od začiatku, ako nastúpiš, máš obrovské istoty. Okrem teda toho, že v rámci SPDR, v rámci tej podpory má každý nárok aj na bývanie v hodnote 300 000 €. No a budeme to podporovať, klikni prosím ťa, budeme to podporovať 100%. To znamená, to je to, čo si sa ty na začiatku pýtal, že ako to funguje, ako tie PPAčky, eurofondy, žiadne, že 40% a z toho nám ešte viete, vy ste veľký parazit, lebo vám dáme 10 miliónov na projekt, no a my sme menší, lebo my si z tých 10 miliónov zoberieme len tie svoje percentá, takže toto sa nikdy robiť nebude. Budeme podporovať všetky tieto aktivity 100%, aj v rámci zadržiavania vody v krajine, aj využitia tej vody a využitia tých závlah, tak ako som povedal, že aby sa tá voda otočila a aby splnila svoju funkciu. A okrem teda toho, v každom prípade, tak ako sme sa bavili predtým, investície pod na ďalší slide do zakrytých ploch, do skleníkov, do foliovníkov, to znamená do chránených kultúr, kde tá produkcia je inej kvality a inej bezpečnosti z hľadiska používania pesticídov, pretože keď to máš chránené, tak v podstate tam ten nárast tých škodlivých činiteľov je oveľa menší, vieš si regulovať klímu a vieš zabrániť, aby tam tí škodcovia nemali taký prístup. Takže to 100%...
Samozrejme aj nejaký ten spád z hora, hej? Keď z hora môže všetko napadať, hej? Čo vidíme na záhradkách často, no?
Áno, presne sú to, preto sú to chránené plochy, pretože či sú to nejaké len nečistoty, alebo teda počítajme s tým, že už pri zmene financovania už nás nebudú ani posýpať nejakými takými vecami, ktoré nechceme, takže tak. No a to 100% poď ďalej. To 100% financovanie bude vo forme nenávratných pôžičiek, vo forme pôžičiek alebo leasingu. S tým, že poľnohospodár, alebo podielník, keď spracuje ten svoj projekt a doručí ho na samosprávu, na tú miestnu radu, tak tam bude v prvom rade ten projekt bude prehodnotený v tých troch prvotných sférach. To všetko je v tých videách od cára cárov a od jeho vysosti Emila povedané, ako to bude hodnotené. Všetky tie finančné toky, ako pôjdu peniaze, ako budú investície, to v rámci samospráv už máme pripravené. To znamená, samosprávy vedia, že oni budú fungovať ako nejaká vysunutá ruka banky v každých tých teritóriách a regiónoch, ktoré budú. Oni budú preberať projekty v rámci financovania investícií. Keď sa dohodne, že poľnohospodár potrebuje traktor alebo potrebuje kombajn, tak dostane na dvor traktor alebo kombajn. Tam nebude prebiehať cez peniaze, to znamená, nebudeme mu dávať peniaze na účet, ale mu priamo zaplatíme u dodávateľa. Môže byť tak, že tým pádom sa dá jednoduchšie vyjednávať, keď potrebuješ, ja neviem, 100 traktorov, ako keď potrebuješ jeden traktor alebo 5. Takže možno, že aj to bude, ale chceme sa vyhnúť tomu, aby boli nejaké dôvody na to, aby niektoré peniaze odchádzali tam, kde nemajú, pretože vieš, že v novom systéme to bude tak, že pokiaľ by ľudia kradli, tak budú zomierať. No, lebo to tak je nastavené a tak to pôjde. Takže, no a poteda ďalej, podielník v každom prípade musí požiadať o financovanie. To znamená, že dá na tú samosprávu žiadosť o financovanie. Toto hovoríme o investíciách. Keď si zoberieme, ako to bude prebiehať už v rámci tej ročnej produkcie, to znamená, že naľavo máme buď poľnohospodárov alebo spracovateľov. Máme tam v tých žltých, tej žltej je v podstate tá miestna samospráva, alebo berme to tak, že buď to bude na úrovni kraja alebo na úrovni okresu samospráva, ktorá bude vlastne fungovať ako banka. Takže poľnohospodári odovzdajú ročný plán aj s ročným rozpočtom. Takisto to urobia spracovatelia alebo tie sklady, ktoré budeme mať, tie medzičlánky. odovzdajú samospráve svoj ročný plán a ročný rozpočet. Toto isté urobí logistika a toto isté urobí obchod.
A všetko hovoríme o tom, že všetky tieto zložky sú družstevné, v družstevnej forme a sú v SPDR, alebo hovoríme aj o tom, že sú aj iné
Nie,
právne
formy? Ale... Toto sú všetko, my sa bavíme len o SPDR, o družstve, pretože družstvo ako také má špecifické postavenie v rámci medzinárodného práva. Ono možno tie staré družstva, keby sa začali ohlasovať, že im boli neprávom uvalené dane a podobné veci, pretože tie fungovali na tomto istom princípe. Preto som ja hovoril, že ja ako podpredseda som bol činný pri tom, keď sa predával byt v Banskej Štiavnici na pešej zóne. Áno. Na čo by si povedal, že na čo družstvo, ktoré robí, ja neviem, tabak, pšenicu, víno, bol byt na pešej zóne Banskej Štiavnici. Ja to nechápem, lebo ja som ho nekupoval, ale teda došlo sa v rámci tých delimitácií, toho rozdeľovania k tomu, že sa to predalo. Takže poď teraz na ďalší slajd, ako to bude prebiehať, keď teda začnú produkovať. Takže teraz budeš klikať tak, ako ti budem ja asi hovoriť. No. Takže poľnohospodári a spracovatelia odovzdajú tak, ako budú dostávať faktúry, tak nákladové faktúry budú posielať na samosprávu. Poď klikni. Samospráva im pošle peniaze za náklady. Toto bol ten predošlý, takže toto je ten ročný plán, ročný rozpočet, dajú to aj medzičlánky, poď ešte, poď klikni. Toto isté urobí logistika, takto to urobí obchod, no a potom dojde k dodávkam. Takže poď ďalší slajd. Takže poľnohospodári posielajú na samosprávu, môžeš ukázať poslucháčom faktúry nákladové, samospráva im posle eurá za náklady. Eurá alebo inú menu. Ako náhle poľnohospodár začne produkciu, že to dá buď do skladu, alebo to dá logistike a dojde do obchodu, tak poľnohospodár pošle vyúčtovacú faktúru a samospráva mu pošle doplatených 20% zisk. Toto isté robí aj spracovateľ, posiela faktúry nákladové, ako náhle peniaze dostane za náklady, ako náhle pošle tovar buď logistike alebo do obchodu, tak si vypýta na samospráve doplatok 20% zisk. Logistika podobne, posiela faktúry nákladové, dostane peniaze za náklady, ako náhle dodá tovar, tak si vypýta 20% doplatok. Toto isté urobí obchod, ako náhle si človek, buď podielník, ktorý bude mať inú cenu, alebo teda ktorý bude mať človek, ktorý bude mať záujem kúpiť tovar, tak obchod si vypýta doplatok 20% zisk. Tuto by sme mohli sa trošku vrátiť aj k tomu, čo sme sa bavili, že my máme cieľ a nemáme plán. Ja ti poviem jednu takú vetu, že robia všetko preto, aby sa tam dostali. A keď sa tam dostanú, robia všetko preto, aby tam vydržali. Čo ti to pripomína? Môže to tak byť, že to tak funguje v tom systéme, ktorý je tam teraz? Keď vidíš tie predvolebné billboardy a všetko, čo sa na to venuje, áno. No a toto je staré čínske príslovie. Uh-huh. Má to takú historickú vec. No a toto by bolo k tomu plánovaniu, že vlastne preto tí ľudia sa pozerajú na ten systém toho socialistického plánovania. Ja som zažíval na družstve, takže ja som v podstate to družstvo muselo produkovať tak, jak každý poľnohospodár, lebo keď nezaseješ, neošetríš, tak nežneš. Áno? Kdežto v tých iných podnikoch to mohlo fungovať aj inak, ale tam som nebol. No a vlastne to bol problém celého toho systému plánovacieho, že to bolo tak zbyrokratizované, A tak tí ľudia sa tam báli na tých určitých pozíciách, že aby neurobili náhodou nejaký krok. A to, ono to bolo jedno, že či na jednu stranu alebo na druhú, to znamená, že či do plusu alebo do mínusu, ale najlepšie bolo ísť v tých kolejách, lebo tedy do teba nikto nevrtal a stále si tam bol. No a to je tak, my sme sa bavili predtým, keď sme si telefonovali dneska, že my dvaja sme sa dostali do nejakého výberu, kde sme účastní plánovania. No a vieme, že z jedného hektára skleníka môžeme mať 50 tón paradajok a máme naplánovaných v tom 5-ročnom pláne, že teda každý rok z tých skleníkov urobíme tých 50 tón. No ale príde nejaká nová technológia, kde o 2 roky nám povedia, že no dobré, ale keď dáte toto svetlo a trošku sa pohráte s farebnosťou svetla, tak nebudete mať 50 tón, ale budete mať 80 tón. No ale my si povieme, Peťo, no ale vieš, ale keď my povieme tým hore nad nami, že teda nebudeme mať 50 tón, ale my vieme urobiť aj 80 tón, a oni povedia, no ale čo ste tam vy robili, ako ste to potom naplánovali? No a k tomuto dochádzalo, že vlastne preto ten systém sa zadrhol, lebo nebol záujem, bola tam taká nejaká neochota tých plánovačov robiť niečo nové a napredovať, lebo žili si v tých mantineloch, ktoré boli. Áno, keď sme sa tam už raz dostali, venovali sme tomu financie, venovali sme tomu, že sme v dobrej rodine boli, no tak chceme tam dosť dlho vydržať, aby sme si to teda vedeli užívať.
No, my musíme do toho dať opäť to zdravomyslie toho tvorcu, lebo tvorca nezostane na mieste, hej?
No. Presne tak, preto my máme cieľ, lebo keď teraz sa takéto veci vyskytnú, tak my ich využijeme a keď budeme mať viac, tak vieme urobiť viacej. No a teraz sa v Rusku napríklad v dobe perestrojky, čo niektoré také západné zdroje sa veľmi vytešovali s tým, že ale tam boli prázdne regály. No ale vieš, to bolo spôsobené aj tým, že v podstate tam sa stanovila nejaká minimálna cena týchto produktov obživy. No len keď vstupy začali byť iné, tak tí poľnohospodári prestali vyrábať ten tovar, lebo sa im neoplatil, lebo boli v strate. A takýto nejaký projekt teraz posledné, neviem, 2 roky beží aj v Indii, že v podstate v Indii sa zastropovali ceny pre tú najnižšiu, najchudobnejšiu kategóriu obyvateľstva. No len došli do problémov, že doviesť, ja neviem, rýžu z Dili na druhú stranu Indie, čo je 2000, možno 3000 kilometrov, lebo to nie je Slovensko, stojí peniaze. No a tým, že oni to tam vlastne nemali urobené tak, ako sme to tu my ukázali, že to máme, že tam máme zaťahnuté všetky tie články toho reťazca, tak im to nevychádza a už tam začínajú problémy. Preto hovorím, že my máme, jedna cena je u poľnohospodára, to znamená, poľnohospodár je spracovateľ a dostanú zaplatené všetky náklady. A ako náhle dajú tovar logistike, tak zaplatíme aj logistike všetky náklady a takisto ich zaplatíme aj obchodu. Ale cena tovaru už je zaplatená, to znamená, nevstupuje cena tovaru do logistiky a do obchodu, tak ako sa tvoria dneska ceny. Áno, dneska supermarket alebo sieť supermarketu oni majú takú, v takej svojej hantírke tí nákupcovia, že vykostiť dodávateľa. Takže musia ťa tak dostať, že teda nechajú ťa pár rokov žiť a potom skrachuješ a potom zase príde nejaký druhý blbec, ktorý zase pár rokov bude žiť, lebo oni to tak majú nastavené, že oni potrebujú zarobiť a na ostatných im nezáleží. No a v rámci toho nám vstupujú len nákladové položky. Ano, to znamená, že aj v rámci logistiky platíme náklady tomu kamionistovi, platíme jeho mzdy, platíme naftu, auto, ak patrí k nám, že patrí k tomu poľnohospodárovi alebo k tej mraziarni alebo k tomu skladu, tak je v podstate vyfinancované z našich zdrojov a on vlastne nejdú mu ani odpisy do toho vyúčtovania. Takže tie ceny tých našich produktov a tej obživy by mohli byť naozaj na inej úrovni, ako sú dneska. A hovoríme o tom, že chceme kvalitu, takže v každom prípade laboratória, ktoré budú kontrolovať, pretože dôležité pre nás je to, čo bude na tanieri. a v jakej kvalite to bude na tanieri. Takže určite kontrola, tak jak napríklad teraz ja chodím, keď idem zberať, tak pošlem vzorku na veterínu a veterína ho pošle do Rakúska a keby náhodou sa tam niečo vyskytlo, tak rozbor bude o 3 týždne alebo možno o mesiac a už to je dávno, dávno zjedené. Takže hovoríme o tom, že budeme mať na západnom Slovensku jedno laboratórium, možno využijeme Univerzitu Nitrianskú, kde je vlastne jedna celá fakulta tých biotechnológií, ktorá sa tým zaoberá. Jedno na východe, rozložené, aby teda ten tovar, aby tá produkcia bola rozložená po celom Slovensku, aby aj ľudia mali prácu, aj teda šikovní ľudia, ktorí sa tomu rozumejú. Stále hovorím, že my nechceme učiť poľnohospodárov, ako majú robiť poľnohospodárstvo, ale vieme im poradiť, vieme sa s nimi porozprávať a pokiaľ nevieme, tak vieme zistiť, že kde to vedia, aby sme to zistili.
No ale k tomuto by som dodal, že vlastne ten systém, ktorý popisuješ, čo tu vlastne teraz máme, ktorý sa volá kapitalizmus, tá istina zemnovo míra, ako sa vraví, je ten kapitál. Čiže všetko, o čo ide tu, ide iba o tie peniaze a o tie zisky. Teda v poľnohospodárstve, samozrejme vo všetkých sférach a ešte aj v zdraví. Čiže toto musí raz a navždy skončiť a v tomto celom koncepte to je tak urobené, že v podstate ty nebudeš v systéme likvidovať poľnohospodára, ktorý má trochu nižší výnos, len preto, že má, dajme tomu, horšiu bonitu pôdy, pretože nejde tu iba o ten zisk z toho celého, ale ide aj o tú kvalitu, čiže o tú vyváženosť.
No, hlavne nám presne
tak, bavíme o tom, že budú vyrovnané podmienky pre všetkých. Nebude tam protekcionizmus, čo v rámci Európskej únie je, lebo dotácie sú v rôznych krajinách rôzne, hej? Ale proste každý dostane všetky náklady pri svojej produkcii preplatené a potom dostane
20% zisk na to ešte. Presne
z toho výnosu, ktorý niekto môže mať väčší, ale niekto ho môže mať menší, čo vôbec nevadí. Ale nebudeme tlačiť nikoho, aby sa predháňal vo výnose, dajme tomu chémiou, lebo viacej zarobí, hej?
Chceme mať zemiaky, ktoré budú chutiť ako zemiaky, chceme mať paradajky, ktoré budú chutiť ako dobré paradajky, chceme papriku, ktorá bude ako tak, dobrá paprika, tak. Melón, ktorý bude sladký, toto všetko chceme, cestoviny, ktoré sú čisté, zdravé, chlieb taký, aby to bolo všetko tak, jak to má byť.
A ešte otázku k tomu z pohľadu poľnohospodára, lebo ja sa nehybem poľnohospodárstve, 20% zisk je z svojho pohľadu. Dobrý?
Nemusíš hovoriť, poď ďalej, daj ďalší slajd.
Dobre.
Daj ďalší slajd. Daj. Toto už máme, takže daj. Takže počítame s tým, že v tej dobe môže nejaké 4 sklady na Slovensku. Toto sú samosprávy, ktoré budú. No a poď ďalej, že ako bude fungovať ekonomika toho poľnohospodára. Takže keď hovoríme, že poľnohospodár bude mať preplatené všetky náklady, po začiatí tovaru dodá tam ten produkt, tam, kam sme sa dohodli, to znamená, že buď do mlynov, alebo do skladu, alebo do nejakej mraziarni, čo bude, potom mu bude doplatený zisk. Takže klikni, keď to je poľnohospodár, ktorý má povedzme 1 000 000 eurový obrat, tak jeho zisk bude 200 000 eur, A teda, aby sme nebrali to, že v otrokárskom systéme boli danie, tak my budeme mať príspevok v rámci SPDR. Klikni ešte, prosím ťa. A ten príspevok bude vo výške 5% pre... Ešte raz klikni. Tam sa daň, teraz sa tam daň zmení na príspevok. Ešte raz. Tak. Takže v rámci SPDR to bude príspevok, ktorý bude vo výške 5% pre samosprávu a 5% pre zamestnancov. Ja si to pamätám, lebo teda moji rodičia obidvaja pracovali na družstve a vždy na konci roka prišli s tým, že teda mali vyplatené nejaké podiely na hospodárskom výsledku. Takže nazvali sme to, že to budú podiely na hospodárskom výsledku. Bude to 5% z toho, tak je to nastavené, 5% zo ziskových peňazí, ktoré sú na účte. Takže keď ten poľnohospodár, ja hovorím, keď ten poľnohospodár už bude na všetko, už si kúpi aj nové auto, aj deťom kúpi nové auto, aj manželke, aj domopraví, a už bude mať toho dosť, tak si povie, že tak pozri sa, tak ja tu mám tu, ja neviem, 100 tisíc peňazí, ktoré neminiem, tak nezaplatím 5% samospráve, ale vieš čo, dohodneme sa so samosprávou, že zaplatíme im nejaký autobus pre seniorov, nech idú k moru a dáme im ešte aj trička, že to sú od tohoto poľnohospodára, aby vedeli všetci, že to tak pôjde. No a poď na ďalší slajd, keď si hovoril o tom...
Zámerne sa ťa neopýtam na dane, pretože ľudia, čo to vidia prvýkrát, určite si budú myslieť, že na niečo sme zabudli, že týchto 5 a 5% je niečo iné, hej?
No, ale dobre, poďme ďalej. To je, my hovoríme, že daň nebude, lebo daň je v otrokárskom systéme, to znamená, ano, že toto je... No a toto si mi teraz, toto ti chcem ukázať. Ja som z Veľkého Zálužia, pracoval som na tomto... Toto bolo niekedy spoločné družstvo, teraz sú to 4 dediny, to sú normálne údaje z Finstatu. Áno, takže nič tajného. Ty si sa ma pýtal, že či tých 20% stačí, áno?
Áno.
Hej, ako zisku. No takže tu máš, v podstate toto sú tie 4 dediny, ktoré vznikli rozdelením toho veľkého družstva vo Veľkom Záluží. No a tu si môžeš pozrieť, že každý rok... Keď tam majú tržby, zisk, ktoré sú z Finstatu, tým pádom ja som to odrátal, to sú také sedlácké počty, áno, odrátal som z toho, že vlastne tým pádom sú náklady takéto a zisk, aký by bol z SPDR, aký by bol teraz. Takže vidíš tam, že za tie 4 roky by mali nárast celkom slušný. Tam tie červené čísla sú to, že som neskúmal, že či tam bola nejaká investícia, vyššie odpisy, alebo prečo to boli, ale vždy napriek tomu, že my nehovoríme o dotáciách, áno, pretože hovoríme o tom, že keď bude niekto robiť a bude vyrábať a bude produkovať, tak dostane 20% zaplatené na zisk. Toto môže byť ešte vecou ekonomov, že sa s tým budú hrať, ale všade to vychádza lepšie ako v tom. A dokonca už mám spracovaný aj 5. rok a tam tie výsledky sú ešte lepšie v prospech SPDR a v prospech tohoto financovania našej. Poď ešte ďalej.
Ale tam je rozdiel v zisku obrovský, tam keď porovnáme niektoré tie roky, keď prebehneš tie čísla.
To je odpoveď, ktorú som ti hneď dal, že sa pýtal, že či im 20% je dostatočných. Áno, ako... Ja to je tak nastavené, že paráda. Takže poď ďalej, ty to poznáš, že?
Áno.
No, takže poď ešte ďalej. Stredisková, hej, takže Neveklov kúpil Agrofert, poď ešte ďalej tam kúsok, aby teraz sme mali, že aj české nejaké pre našich českých bratov a sestry, poď ešte o jeden ďalej. Takže v roku 22, neviem, či 23. to nekúpil Agrofert, to znamená Babiš. V roku 22 Neveklov vykazoval 88 miliónov českých korun tržby a zisk 4,4 milióna. To znamená, že znovu len takým sedláckým počtom 83, 84 miliónov českých korún boli náklady. Áno. On vykázal si 4,4, ale s nami s 20% by mal skoro 17. Takže čo, je to lepšie? Je to paráda.
No, to hej.
No. A teda produkcia je automaticky poistená, to o tom by vedel lepšie Emil rozprávať. Ale
že hovoríme o družstevnej poisťovni zase, hej, v rámci SPDR?
Ale to už je mimo nášho platového zariadenia, takže toto je dané, to znamená, že produkcia je automaticky poistená. No a zamestnanci, tak ako hovoríme, alebo ako to je dané, majú nárok na 1500 eurovú rentu, v eurách, keď to rátame teraz, a k tomu najprv to bolo tak, že z toho je 300 eur na nákup obživy, ale dneska už vieme, že to bude plus 300 eur a možno už som zachytil také vyjadrenia od najvyššieho, že možno to bude aj viacej. Okrem toho teda majú nárok na bývanie, na doma byť odlženie, ale znovu hovorím, že ten nárok na bývanie je aj z toho dôvodu, že že môže byť ten dom postavený v rámci projektu u toho poľnohospodára. No a môžeš ísť ďalej, takže keď hovoríme teda, že mzda je, poď klikni párkrát, že mzda je v otrokárskom systéme, tak my hovoríme, že to bude odmena za vykonanú prácu a cár cárov hovorí, že teda je to energia vďačnosti v tých videách. Takže aby sme povedali na tie slovanské platy, aké budú, takže keby sme začali od vrátnika, nula nie je nula, ale nula je začiatok. Áno, to v tých videách našich je to tak, takže keď by sme začali od vrátnika, že bude mať 10 eur na hodinu.
Vrátnik je najdôležitejší vždy bol.
Tak má prehľad o všetkom, takže, ale mal by mať. Takže keď by sme zobrali teda do tej ďalšej kategórie, že tam bude nejaká v rámci nášho, nebudem to čítať všetko, nejaká upratovačka, ktorá bude mať 14 eur na hodinu. Jednoduchý skladník, pomocný robotník, ktorý ja neviem, povedzme, kope kanály, alebo nosí, pomáha murárovi, tak budú mať 14 eur na hodinu. Poď zase kúsok ďalej. Takže pokladník, predavač, administratívny pracovník, remeselník, robotník na stavbe, triedič kontrolóra, triedič v baliárniach, obsluha nejakých skoro necelých 17 eur alebo 3600 eur mesačne. My v rámci poľnohospodárstva by som povedal, že taká skupina skupinár, vinohradník, zeleninár 22 alebo 4500 necelých eur mesačne. Potom už takí manažéri, agronóm, zootechnik, mechanizátor, ekonóm, manažér výroby nejakých 5400 eur mesačne. Výkonný generálny riaditeľ 5600 mesačne a v podstate taký vyučujúci na vysokej školy, niekto je nejakých 6100, 6200. No a toto hovoríme, že to znamená, že taký dobrý traktorista, ja som tu mal, keď telefonoval mi asi pred mesiacom jeden poľnohospodár, lebo ja som tu mal niekedy Indov a teraz robia v agentúre, že by potreboval, lebo nemá traktoristov, tak sme sa bavili o tom, že teda ako zabezpečiť. Hovorím mu, no dobre, keď ten traktorista, že čo je problém u nich, áno, že koľko majú na hodinu, že majú nejakých 8 eur teraz. No a povedal som mu, no dobre, a keby mal 20 eur, nechcel som mu povedať, že 24. A že potom by prišiel k tebe? Nevie. A keby sme mu ešte k tomu dali aj dom, aj pre jeho rodinu, potom by prišiel k tomu? A keď by ešte mal aj doživotnú rentu 1500 eur, keby teda u teba robil? To znamená, že ten traktorista bude mať 5,5, možno 6000 eurový plat. Že on si odrobí leto a potom pôjde, ja neviem, na 3 týždňa niekde do Karibiku, vráti sa a v zime ešte to môže absolvovať raz. Takže to, čo mi aj povedali tí ľudia, že toto môže byť motivačné naozaj aj pre mladých ľudí, ktorí prídu a ktorí budú obsluhovať tie veľké drahé stroje a ktorí si teda to užijú aj tú prácu a potom aj tie peniaze, ktoré v tom SPDR sa im budú ponúkať, alebo vlastne v celom tom našom systéme slovenskom, československom, v rámci V4, v rámci celej Európy. Takže toto je asi odo mňa všetko. V rámci regiónov budú vlastne nejaké družstva regionálne a oblastné. No a takto sme nastavili poľnohospodárstvo, tak ty dúfam, že teraz nebudeš chcieť prejsť od novinárskej práci do poľnohospodárstva, lebo potom budem mať toľko poľnohospodárov, že nebudem vedieť, čo s nimi.
Vieš, ja som v podstate robil v živote všelijakú prácu a k tomuto som sa dostal tak, že proste som mal nejakú potrebu komunikovať, tak komunikujem. Takže uvidíme, kam nás to zavedie. Dobre, tak toto bolo vyčerpávajúce. Myslím si, že nám ostala jedna minúta. Martin, si tam? Iva, si sa skrýl?
Jenom jsem se skryl a jenom jsem se stišil, abych naslouchal a nazíral. Dobre. Samozřejmě, kdo se někdy rejpal v zemi skutečně, ať už na svém pozemku nebo kdekoliv jinde, tak ví, že to přináší i samá pozitiva, protože právě to spojení s tou naší zemí je důležité. Právě proto jsme byli přesídleni i do těch paneláků, do těch městských aglomerací, i kvůli tomu vlastně lidé, určitě i na Slovensku, zahradničení nebo zahrádkaření, že každý utíká aspoň na ten svůj nějaký kousíček, aby tam utekl z toho městského ruchu. Takže je to fakt super. A věnovat se té zemi, tak ona nám to vrátí. Že jo, jsme to tady všichni, se to tady prodalo za těch 35 leté hurá svobody a hurá demokracie, že ano, a hurá kapitalismu. Takže spousta naší půdy není vlastně už naší. Nebo jak se na to díváte?
Bude. Závěrem. Voda odtiaľ to neuteče. Financovať to budeme my. To znamená, že tak, jak nám najvyšší povedal ešte svojho času, už to bolo nejako dozadu, že tí, ktorí sú tu cudzí a nechcú tu robiť prospech náš, tak dostanú také ponuky, ktoré sa neodmietajú a nechajú nás tu. Takže.
Tak zem a voda patrí ľuďom, tým, ktorí na tej zemi a pri tej vode žijú. Takže to sa musí obnoviť a to sa musí vrátiť do toho pravého kolobehu. A ja dúfam, že do tej oblasti poľnohospodárstva a do tej oblasti obživy prilákajú ľudí nie len teda tieto platové podmienky, ktoré si popísal, ale naozaj to, tá túžba robiť s tou zemou, byť v tom procese, svojím spôsobom sa teda uzemňovať a vytvárať každý to, aby robil s radosťou to, čo robiť chce. O to tu ide.
Áno, tak sa to aj nastavilo. Máš pravdu, že dúfame v to všetci, ale v tom, že sme ešte v systéme, kde tie peniaze zohrávajú takú úlohu, akú zohrávajú, to znamená, že musí to byť pre nich aj taká motivácia, že vieš, to je údel. Áno? To poľnohospodárstvo je údel, to nerobíš 8 hodín. Áno? A keď všetci sú na dovolenkách a pri mori, tak dobre, už dneska sedia v klimatizovaných kombajnoch, klimatizovaných traktoroch, ale musia tam tých 12, 14, 16 hodín v lete, v júli a v auguste si odsedieť a byť tam. Áno, keď teda všetci majú prázdniny, aj deti majú prázdniny, tak tí ľudia tam, preto aj dobré stroje, aj výkonné stroje, aj dobrá motivácia na to, aby tá obživa bola naozaj kvalitná, aby sa rýchlo zozberala, aby išla do skladov a schovala sa pred tými nepriaznými podmienkami, aby sme jej mali naozaj dostatok.
No, takže čas našej relácie sa naplnil. Ja som veľmi rád, že si teda prijal pozvanie. Sme to akurát stihli, myslím, v takom objeme. Keď nám budú ľudia písať nejaké dotazy, môžeme sa potom k tomu vrátiť a budeme pri ďalších reláciách odpovedať aj na otázky. Verím, že teda k tomu určite dojde. No, takže veľmi pekne ďakujem za dnešnú tvoju účasť a za to, že si všetkým človekom ozrejmil, ako to môže byť a ako to aj bude, ako je to nastavené a ako to teda aj spravíme spoločne.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda teším sa za nejaké ďalšie stretnutia. Pokiaľ budú nejaké otázky, tak veľmi rád.
Takže ďakujem aj ja. Zdravím všetkých.
Tak tiež ďakujem.
Zdravie, lásku, svetlo a Martine, aj tebe ďakujeme dnes. A poprosíme pesničku, daj tým pádom, že sme boli, naplnili sme čas, tak daj tú poslednú od Simi Marthaus.
Počkej.
Alebo s tými Magušinovej.
Jo. Jenom jí tady musím nějak zase.
Tak, aby sme sa zase trošku preladili do našej krásnej vlasti a zamysleli sa nad krásnymi textami, ktoré sú v tej pesničke takmer poéziou. Takže ďakujem pekne, všetkým zdravíme. Sláva rodu
a Peter Luknár. Tak ideme sa rozloučiť krásnou písní. Thank you.
zakrytých alejí, topoľov a jarných pries, v sebe zisťujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek k dobru zavanie, je jeho vlastné svedomie a následne pokánie. A verným dôkazom, že si Bože ľuďom vyhovel, sú pre mňa všedné zázraky ako plásty medové. Snopou sena na poliach prechádzam s malým batôžkom, kde sa ľudia neboja, a v ruke mám kríž z korálie. Spievam nahlas žalmy si, slnko s ťaby hračkou svetla z Božích rúk len si visí. Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách, už ja láska ostane, nikdy nezlyhá. Domova zabúdame na prepich vo vlne pevných kabátov. Sťaby z rokov 20. si občas povzdychneme, že bolo aj viac priaznivo, no pravda tá je v stretnutiach, ktoré boli naživo. A radosť tá je ukrytá v časoch menej hektických, s pásňou, že dar viery mám, v modlitbe zatajujem dých. Čo je obetou, učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru, iba z lásky ku ľuďom chcem dať vázy na obrus. Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách, Božia láska ostane a nikdy nezlyhá. Sype sa na kvety v tichu hrdých alejí, píše ľuďom sonety, nezlyhá. Hoc vysíš na lane, aj keby všetko odišlo, ona